Tämän keskiviikon urheilukästä on sitten erikoispitkä jakso, koska mukana on todella mielenkiintoinen vierailu Jesperi Kotkaniemen osalta. Toivottavasti kuuntelette tarkalla korvalla ja ennen kaikkea kiinnitätte huomiota siihen, että miksi juuri tuosta jätkästä on tulossa koko jättimäisen organisaation ykkössentteri. Ja mukana on myös todella paljon SM-liiga-aiheita ja todennäköisesti, jos oot kiltisti, jos maltat ja oot kunnon kummi kuuntelija, niin kyllä siellä on se sunkin joukkue mainittu. Eli jokaisesta joukkueesta jotakin, mutta ei todellakaan laatua, vaan pikemminkin määrää, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen kaikille kummikuuntelijoille urheilukästin kyytiin. On keskiviikko 11. päivä syyskuuta ja breaking news. Kaapo Kakko on vuoden tulokas. Tämä asia sai virallisen leimansa toissa yönä, kun New York Rangers kellisti. Kylvetti Minnesota Wildia jossakin junnujen harjoitusturnauksessa ja Kaapo Kakko ujosti 1+3 ja hän kieputti koko Minnesotan osavaltion pakettiin jatkoajan voittomaalissaan. Mä en ole ihan vielä, se oli vähän kuin olisi katsonut formuloita, mutta suurin piirtein Kakko kiersi sen maalin ehkä noin 8 kertaa ja sen jälkeen rystylä tyhjiin ja se oli ohi. Game over, ei ainoastaan se ottelu, vaan debatti Jack Hughesia vastaan, joka taas omassa ottelussaan junnukentillä, lastentarhapeleissä, ei vieläkään saanut kiekkoa kohoamaan, joten tämä koko paketti on nyt sinetissä, tämä voidaan laittaa postiin, koska Kaapo Kakko on virallisesti vuoden tulokas. Ja tämä on tämä gaala sitten vasta ensi kesänä, joten meillä tulee pitkä savotta nyt tähän odotettavaksi, mutta Kakko on kingi, Kakko oli parempi pikki, Kakko oli parempi poiminta, ja näyttää nyt vähän siltä, että USA:n Kouvolalle, New Jerseylle jälleen kerran jäi luu käteen, ja komea ja mahtava ja voittamisen kulttuuri ja suorastaan ammentava ja viime vuosina NHL likipitäen dominoinut New York Rangers jälleen kerran palaa sinne ihan terävimmälle huipulle Kakko Panariin. Kumppanit tulee olemaan pitelemättömiä, mutta ensinnäkin oli kiva nähdä se, siis mä nyt myönnän teille ihan avoimesti tässä kohdin, kun tämä hehkuvaihe on saatu ohi ja uutiset sisään, niin mä katsoin Kaapo Kakon pelaamista 52 sekuntia, eli yhden Instagram-videon verran, ja siitäkin tuulettamista ja juhlimista oli varmaan tuommoinen 43 sekuntia, joten mun scouting-report nyt ei ole kauhean kaksinen, ja mä katsoin Jack Hughesin pelaamista 13 sekuntia, kun hän ei saanut kiekkoa kohoamaan. Kiitos vaan yhdelle Jack Hughes vihaajalle ja Kaapo Kakko rakastajalle, joka lähetit mulle inboxiin tämän video, jossa Jack Hughes avopaikasta harjoitusottelussaan ekassa treenipelissä ei saanut kiekkoa kohoamaan ja Devils hävisi. Joten tää tulee olemaan kupletin juoni. Kakko, vuoden tulokas Jack Hughes, ei yhtään mihinkään, mutta yksi ongelma mulla, se ei ole se mun ongelma, että Kakko on nyt toipunut tästä junnumaisesta flunssastaan, kun mentiin todennäköisesti, niin kuin mä kerroin teille, kaikki ilmastoinnit päällä koko lattiamatto huoneeseen ja ei koskaan sitä Jenkeissä, ei siis ikinä, se nimittäin se ilmastointi laittaa sut kärsimään, se laittaa sut istumaan ja se on tähän saakka myös voittamaton, mutta Kakko pelaa treenipelejä numerolla 45 ja mulla on helvetin vaikea tottua siihen, että numerolla 45 pelaava leftin laita hyökkääjä pystyy pitämään kiekkoa hallussa, tai että se kiekko edes vähän tottelee sitä lapaa. Koska esimerkiksi otetaan heti tämän hatusta nyt vaikka Mikke Max Osteen, niin mun silmät kyllä näkee, mutta mun aivot ei hyväksy, se heittää sen datan takaisin. Mun silmät yrittää sanoa, näköhermot ja muut, yrittää sanoa aivoille, että hei, nyt pysyy 4-5, pysyy kiekko hallussa, että katoppa, se kieputtaa tuot Minnesotan puolustus, miten se haluaa, niin aivot heittää vaan takaisin, että ei ole error, ei ole mahdollista, koska se on Mikke Max Osteenin pelinumero, ja sille ei ole pysynyt kiekko vielä kertaakaan hyökkäysalueella yli 3 sekuntia hallussa, ei siis koko elämänsä aikana, ei edes ulkojäällä, ei edes koulun pihapeleissä, joten siinä tulee olemaan todella vaikea prosessointi edessä, kun lähdetään tähän, että minkä numeron kakko, jos ottaa 4-5, niin se on ainoa sauma, millä Jack Hughes, se on myös aikamoinen handicappi kakolle, jos hän ottaa 4-5, niin se on niin kuin kaikille muille ruukieille, kaikille muille tulevaisuuden supertähdille vähän sellainen statementti, että mä pystyn onnistumaan myös Mikke Max Osteenin numerolla. Silloin kyllä kaikki muut ottaa vetäytymisen kuoreensa, kun turkulainen alfa on tullut paikalle, mutta se on siis ainoa ongelma. Kakos on se pelinumero. Mä toivon, että se löytää minkä tahansa muun numeron. Mitkä on muuten kaikista lyijysympiä numeroita jääkiekossa, koska kyllä siellä varmaan on nimenomaan, siellä on 4-5, sitten 6, jotenkin ei niin kuin numerolla 6 ei koskaan tapahdu juuri mitään hyvää. Voi olla myös hyviä 6, mutta jotenkin 6 on jäänyt heikkona numerona mieleen. Onkohan jotain muita vielä tällaisia todella raskaita, mutta on nyt pari esimerkkiä, mutta Kaapo Kakko 1+3 ekaan peliin, flunssa kuitattu, kaikki on hyvin, Jack Hughes ei mihinkään. Mennään eteenpäin, pysytään jääkiekossa. Tämä urheilija pelaa nyt numerolla 55. Hän on sen sijaan raitin pelaaja, hän on Rasmus Ristolainen ja mulla on ollut hauskat 4 kuukautta nyt tässä, kun mä oon seurannut todella intensiivisesti, että kuinka Rasmus Ristolaista on nyt kaupattu pitkin NHL, että tuolla turkulaiset hovitoimittajat raportoi joka päivä pitkin mediaa, miten on ottajia, herranjumala, keksitään hyvä, ettei uusia NHL-organisaatioita, kun on niin kuumaa valuuttaa, mutta miksi Ristolaista on treidattu? Minkä takia Rasmus Ristolainen ei ole mennyt kaupaksi? Okei, vuoteen 2022 saakka, sinne kevääseen saakka 5,4 miljoonaa per vuosi. Ei mikään ihan ylitsepääsemätön hintalappu. Mitäs muuta? 24-vuotias, eli vasta tulossa omaan primetimeinsa. Mitäs muuta? 43 paunaa viime kaudella. No ihan ok, mutta mä annan teille esimerkin koirien maailmasta. Kun mä lähden vaikka Tytskän kanssa vaikka Alpeille vaeltamaan, niin mulla on todella paljon kavereita ja hyviä ystäviä, ja sit on lähimpiä ystäviä, niin vaikka siellä lähimpien ja hyvien ystävien joukossa on paljon sellaisia mulle hyvin rakkaita ihmisiä, niin siellä on myös sellaista porukkaa, jolle mä en luota kopea käsiin. Ihan vaan siitä syystä, että vaikka jotain nimeltä mainitsemattomia pokerin pelaajia, niin ne saattaa päättää vaikka joku kaivohuoneen jatkojen jälkeen, että hei, lähdetään Portugaliin. Sen jälkeen ne 2 päivän päästä tajuu, että ei helvetti, mulla on se koira hoidossa. Joten mä etsin sellaista ystävää tästä porukasta, jolle mä uskallan 100% varmasti jättää koiran, että mä tiedän, että se koira on turvassa, se on hyvin hoidettu ja ennen kaikkea se koira on silloin ykkösprio sille ihmiselle, jolle se menee hoitoon. Niin tälle kun kääntää tämän kaiken metaforan jääkiekoksi, niin Rasmus Ristolainen on pelaajatyyppi, jolle mä en antaisi ikinä mun koiraa hoidettavaksi, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mä en luota häneen jääkiekkoilijana, mä en luota häneen puolustajana, mä en luota, että hän pelaa niillä ehdoilla, joilla jääkiekossa voi voittaa otteluita. Ristolainen juoksee kaikista tilanteista, minä ulos, minä otan riiston, minä taistelen, minä tsemppaan tohon väliin, minä olen ykköspakki, minä lähden nostaa kiekkoa, minä teen sankarimuovin, minä. Sillä tulee se 43 pistettä, uhuu, hieno homma, sillä tulee myös se miinus 41. Ja syy ei löydy mistään muusta. Totta kai Buffalon organisaatio on läpimätä, se on farssi ja se on vitsi. Mutta jos sä pystyt kirjaamaan tossa lajissa joka toinen ilta yhden miinuksen, periaatteessa silleen, että sä jäät joka toinen ilta yhden merkinnän verran miinukselle, ja samaan aikaan sä oot kuitenkin pystynyt tuottamaan 43 tehopistettä, niin se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole omalla alueella tuossa lajissa yhtään mitään käsitystä, miten siellä pitäisi operoida, ja nyt kun toi on kopiokone liiga, niin millä pelaajilla voitettiin Stanley Cup? Voitettiin puolustajilla, jotka tietää nimenomaan omalla alueella, miten pitää operoida, miten sä pysyt miehen ja maalin välissä, ihan siis C-junnu kamaa. D-junnu kamaa. Ihan siis pysy pelin sisällä, voita 1-1 tilanteita, varmista kaverin virheet, auta, älä ikinä lähde juoksemaan tilanteesta ulos, älä ikinä lähde ennakoivaa kiekonriistoa, älä ikinä pelaa niin sanotusti postilaatikosta, jossa sä änget sen käte sinne tilanteeseen ja toivot sillä sun ristolaisen lyhyellä mailalla, että saisinpa nyt riistoja, saisinpa nyt lähettää tästä ylivoimahyökkäykseen, saisinpa tästä nyt Aihelille hyvän kiekon. Siis koko Ristolaisen puolustuspelaaminen, hän on huippukunnossa, hän on siis tehnyt nyt kaikille selväkseen, että hän on sitten rautaa timanttia. Siellä on nimittäin syöty palautumisrahkaa, siellä nousee Volvo penkistä, mutta sillä ei ole minkäännäköistä peliälyllistä tulokulmaa jääkiekon puolustajana pelaamiseksi. Sen takia Rasmus Ristolaista ei ole treidattu. Luuletteko te, että nämä kaikki muut organisaatiot on ihan täysiä idiootteja, että ne ajattelee, että jumalauta, nyt on tuolla kultakimpale. Kuvitteletteko te, että nyt kun mennään täällä jossain suurin piirtein syyskuun puolivälissä, ja Ristolainen on ollut kauppatavaraa varmaan tuommoisen 10-9 kuukautta, niin voisitteko kuvitella asian näin päin, että ehkä se olisi mennyt kaupaksi, mikäli joku muu näkisi Ristolaisessa sellaisen pelaaja, jolle voi antaa koiransa hoitoon. Edelleen mennään metaforaan, mutta varmasti ymmärrätte, jos joku näkisi Ristolaisessa sellaisen pelaajan, että siihen voi luottaa satapinnaisesti pakkina, ettei lyö käsiä paskaa välittömästi, koska mua ei enää kiinnosta yhtään se, että kuinka hyvä Ristolainen on vaikkapa, kuinka kova hän on juoksemaan, kuinka kovassa kunnossa hän on, kuinka kova ruokavalio, kuinka isot vatsalihakset, olkapäät tai hauis. Mua ei kiinnosta se enää pätkän vertaa. Mua kiinnostaa se, että minkä takia hän ei osaa pelata jääkiekkoa siinä tehtävässä positiossa, mikä hänelle on luotu, eli puolustaja. Ja se on se mysteeri. Ja ilmeisesti NHL:n GM, mä en tiedä, mä en ole puhunut yhdenkään kanssa, ja mä oon korkeintaan kotisohva GM ja lajituristi. Silti mäkin totean, että kenties sieltä oltaisiin kaapattu Ristolainen verrattain kovalla hintalapulla, kovalla trade-valuella, olisi haettu. Siis juosten tultu, yksityiskoneet olisi ilmassa ollut jo kauan, jos olisi oikeasti eturivin ykköspakki tarjolla liigassa, jossa kaikki pelaaminen lähtee pakkien luotettavasta, laadukkaasta pelaamisesta, joten se on se syy, miksi Rasmus Ristolaista ei ole treidattu, se ei ole missään muualla, se ei ole mitkään olosuhteet tai se ei ole mikään syy, on se, että Rasmus Ristolainen ei osaa pelata jääkiekkoa puolustajan pelipaikalla. Kolmas aihe vielä tähän ensimmäiseen kattaukseen on se, että mä spekuloin maanantain jaksossa sitä, että mikä mahtaa tällä hetkellä olla Suomen huuhkajien mahdollisuus edetä EM-turnauksen tähän loppuvaiheeseen, eli siis ihan suomeksi sanottuna EM-kisoihin, niin peliyhtiö Kulpet ilmoitti, että se on suurin piirtein 83% se Suomen sauma, eli se on todella, todella, todella hyvä. Ja nyt alkaa niin kuin olemaan sitten jo hankalaa jäädä ulos, jos näin asian voi sanoa, mutta jäin sitä vain pohtimaan tässä nyt ihan omassa pääkopassani ja parin kaverin kanssa, että vaikuttaako tähän verrattain korkeaseen prosenttiarvioon se, että Kreikka on nyt käytännössä jo heittänyt pyyhkeen. Siellä on niinku heitetty nyt jo fetasalaattisivu, että tämä oli tässä ja me ei nyt olla enää messissä EM-karsintojen oikeasti siitä top 2 taistelussa. Joten mitä jos Kreikka ajattelee näin, kuunnelkaa nyt tarkasti. Kun Suomi menee Kreikkaan pelaamaan EM-karsintojen todennäköisesti Suomen osalta ratkaisevaa ottelua, niin eikö Kreikan kannattaisi periaatteessa hävitä se ihan suoraan Suomelle, jotta Kreikka saisi puskettua Suomen suoraan EM-kisoihin, jotta Kreikka pääsi Suomen luukusta pujahtamaan sisään Nations Leaguen jatkopeleihin. Eikö Kreikan kannattaisi jo nyt luovuttaa ihan kokonaan EM-karsinnat ja tehdä kaikkensa, siis ei luovuttaa kaikkia vastaan, vaan luovuttaa ainoastaan siltä osin, että se puskee Suomea tuohon kahden parhaan positioon, jotta se pääsee itse käyttämään oljenkorren nimeltä Nations Leaguen jatkopeli. Tämä tuli vaan meidän kaveriporukassa mieleen, en tiedä, siinä on pakko olla joku blokkeri, siinä on pakko olla joku klausaali, joka ikään kuin estää tai evää tällaisen toiminnan, koska tässä voisi syntyä niin kuin erittäin räikeitäkin, ei nyt sopupelaamisen vaihtoehtoja, mutta ainakin jos mä olisin kreikkalainen jalkapallo, jumala, kun se on suurten jumalten maa, niin kyllä mä ottaisin aika tiukasti harkintaan sen, että pitäisikö heidän pelata kaikkia Suomen päävastustajia vastaan elämänsä jalkapalloa ja heittää C-junnut kentälle silloin, kun tulee Suomi vastaan, koska se on niiden ainoa, mä korostan tässä vaiheessa, se on niiden ainoa realistinen sauma päästä EM-kisoihin mukaan, jotta ne pystyisi sieltä Nations Leaguen jatkopeleistä Suomen slotista voittamaan koko paskan ja saapumaan sitten kisoihin. Tämä oli vaan tällainen pohdinta, koska toi 83% on muuten, se on varsin iso lukema Suomen jatkopaikalle. Totta kai se on se on todennäköisempää kuin poisjäänti. Se on selvä asia, että tuolla porukalla on vaikea jäädä pois nyt kisoista, mutta 83% siellä on pakko olla jotain, mikä ei ole ollut otsikoissa, mikä ei ole ollut mediassa, mutta tämä oli vaan pohdinta. Laittakaa vaikka inboxiin tulemaan, jos olette lukenut sääntökirjaa, jos tiedätte, mistä on kyse, mutta laittakaa tulemaan ylipäätään viestiä siitä, että onko teille eettisesti ok, että Kreikka taktikoisi? Ja unohtakaa nyt vaikka hetkeksi, jos olette, teillä on sinivalkoiset lasit, niin unohtakaa se, koska toi on oikeasti, toi on Kreikan ainoa sauma päästä kisoihin, että ne yrittää saada Suomen sijoittumaan kahden parhaan joukkoon, jotta ne saisi Suomen paikan toisaalta, jotta ne pystyisi sitä kautta takaovesta pullahtamaan sisään kisoihin. Joten laittakaa inboxiin tulemaan, että onko tällainen skenaario mahdollinen, koska jonkun on selitettävä toi 83%, mikä on siis äärimmäisen iso todennäköisyys, mutta nyt mennään tässä keskiviikon jaksossa eteenpäin.
Urheilucast! Mintissä kuin kaapokakon villapaita!
Ennen kuin jatketaan kohti SM-liiga-aiheita, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa viaplay.fi. Mikäli huuhkajat on 83-pinnainen suosikki jatkoon, niin mäpä kerron teille, että Viaplay on tasan 100-pinnainen suursuosikki menemään jatkoon just nyt sun pöytäkirjasta, koska karu fakta on se, että jos aiot katsoa Kaapo Kakon pelaamista, sä aiot katsoa, että mihin kaikki alle Rasmus Ristolainen on treidattu, sä tarvit Viaplay, joten reagoi nopeasti, reagoi vaikka jo tänään. Tänään on keskiviikko, hyvä päivä tilata Viaplay ja samoin myös huuhkajat. Ne tulee Viaplaylta, Viafreesta, Viasatilta. Tilaa Viaplay, näet kaikki matsit, kaikki edellä mainitut aiheet. Kakko Ristolainen. Tästä tulee vielä Kotkaniemi myöhemmin tässä jaksossa. Sekin pelaa ensi kaudella aivan uskomattoman kannan. Te kuulette siitä haastattelusta, siitä vierailusta, että se jätkä on ytimessä. Se on itsevarmuutta täynnä, joten sä tarvit Viaplayn. Tilaa Viaplay jo tänään. Se on loistava investointi. Siinä on nimittäin treidivalue kohdillaan. Treidat pois vaikka yhden bubi-illan, jolloin sä juot vaikka 4 kaljaa. Treidaat yhden sellaisen pois ja otat tilalle kuukaudessa Viaplayn. Se on loistava treidi, mä suosittelen sitä sekä kansanterveyden että yleisen viihtyvyyden, koska sä kuitenkin todennäköisesti vaan jurrutat siellä jossain bubin nurkassa toisin, kun sä voit katsoa vaikka NFL, Bundesliigaa, Valioliigaa, pukki tekee koko ajan maaleja, paljon kuumempi pelaaja, eikä ainoastaan ulkonäöltään kuin Cristiano Ronaldo, miettikää, pukki on tällä hetkellä jopa Euroopan top 5 liigojen kuumin maalin tekijä, joten sä tarvit Viaplayn, viaplay.fi, laita tilaus sisään jo tänään, otetaan vielä kerran viaplay.fi.
Keskiviikon urheilucast! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
Teistä melko moni varmaan tietää, että mä olen ihan täysin paljasjalkainen heinolalainen. Aika monasti mut yritetään vielä treidata Lahteen, mutta se oli vasta myöhemmin elämässä. Itse asiassa mun muuttojana meni näin, että ensin Heinola, sitten Lahti, sitten Tampere ja nyt sitten Helsinki. Mutta palataan sinne Heinolaan. Meillä on todella, todella tiivis ystäväporukka. Suurin piirtein sellainen 10 henkeä, ihan sellainen ydinporukka, niin me jokainen kesä finalisoidaan, me paketoidaan ja kätellään se mökkijuhlilla. Se on suurin piirtein aina tuossa elokuun viimeinen viikonloppu ja nyt kun ajeltiin pois tuolta tämän vuoden juhlista tai mökkikinkereistä, niin tuli jälleen kerran mieleen se, että mitä tapahtui vuosi sitten, mitä on tapahtunut 2 vuotta sitten, mitä on tapahtunut 3 vuotta sitten, koska niihin mökkijuhliin tai tiettyyn niin kuin joka vuotiseen perinteeseen on helppo laittaa muistijälkiä, että aha, mitä silloin tapahtuu, mitä tapahtui 4 vuotta sitten, mitä oli kavereiden duunikuviot, mitä teki itse, kaikki tämä asettelu, niin on helppo palata siihen, että mitä on ollut tapetilla just silloin, ja mä Lahden kohdalla, suurin piirtein, kun siinä on Hartwallin tehdasta, ja siinä on talvisin on se joulukuusi ja näin poispäin, niin vähän näkyy mäkitorniakin, niin mä aloin pohtia, että tasan vuosi sitten, päivälleen vuosi sitten, kun ajeltiin takaisinpäin, eli elokuun lopussa, oli Jare Tiihosen, eli Tsiikin viimeinen keikka Lahdessa Mäkimontussa, 30 000 katsojaa, vähän enemmän, ehkä 33 000 katsojaa. Ihan siis maailman mittakaavassa todella vakuuttava viihdepläjäys, siis kaikki toimi tip-top, ihan just eikä melkein. Kaikki oli ihan kuin olisi ollut vaikka Drakein tai Coldplayn tai Musen tai mitä Beyoncen keikalla, mitä mä nyt oon käynyt katsomassa. Mä en voi puhua niistä, mitä mä itse en ole käynyt katsomassa, mutta ihan siis maailman huipputasoa, koko tuotanto ja aloin pohtia vaan sitä siinä sitten autossa, kun köröteltiin kohti Helsinkiä, että siitä hetkestä suurin piirtein siitä elokuun lopusta on sellainen palttiarallaa 2 tai 3 viikkoa laskutavasta riippuen siihen, kun jääkiekon SM-liiga alkaa. Ja mihin perustui koko Jare Tiihosen, Cheekin ja Liiga Musicin, mihin perusti se koko imperiumi, se perustui yhteen sanaan. Mikä se sana on? Valmistautuminen. Ja koko se Cheekin brändi perustui siihen, että se haluaa itse tietää tasan tarkkaa sentilleen, mitä tekee toi taustatanssija, mitä tekee riisi missäkin kohdassa, mitä tekee toi järkkäri tuolla sillä hetkellä, kun timantit on ikuisia. Koko se paketti pitää olla omissa käsissä, pitää olla täydellinen tietoisuus siitä, että homma rullaa tip-top tästä eteenpäin, täsmälleen juuri näillä nuoteilla, koska vain siitä voi syntyä se rajaton itseluottamus, joka tulee siellä lavalla sitten, kun Jare Tiihonen muuttuu Cheekiksi, ja siitä syntyy se jätkä, joka avaa sen nahkatakin 40 tonnin kutsin ja omistaa maailman sen seuraavan 2 tuntia, niin siitä se syntyy se itseluottamus, koska hän itse tietää, että kaikki valmistelu, kaikki valmistautuminen on tehty täydellisesti itse. Mitään ei ole, ilma se ei loju. Mä kattelin sitä mäkimontun ilmaa, mä kattelin sitä kohti sitä hienoa auringonlaskua. Siellä ei leijunut yhtään pientäkään kysymysmerkkiä. Se oli täynnä huutomerkkejä. Tästä päässään nyt köpöttelemään. Mennään vaikka Bentleyllä sitä aasinsiltaa pitkin nyt Cheekin kunniaksi vielä kerran tähän syksyyn. Kuinka moni 2 viikkoa, viikko sitten, eilen, jumalauta tänään, kuinka moni seurapomo voi tänään keskiviikkona 11. päivä syyskuuta sanoa, että meillä on paketti kasassa, meidän viihdetuote, meidän urheilutuote, meidän ydintuote on kunnossa. Me ollaan valmiita menemään nyt lavalle, me ollaan valmiita hyppäämään kentälle, me ollaan valmiita nyt myymään tämä meidän hieno tuotteemme. Meillä on kaikki valmistelut nyt tikissä, ne on tip-top, koska mulla on aika valitettavan usein nimittäin SM-liigan seuratoiminnasta sellainen perstuntuma, että keksitään lennossa kaiken näköistä paskaa. Ihan vaan sen tilanteen mukaan, että ai toi on coolia, hei tuolla on tommosta, hei mennään tonne, hei toi on tämän kauden juttu. Koko ajan rönsyillään joka suuntaan, mutta puuttuu se ihan peruskivi valmistautuminen. Se, että joku edes tietäisi, joku siinä organisaatiossa tietäisi, että mikä on meidän tehtävä, mikä on meidän ydintuote ja miten me sitä myydään meidän yhteisön ihmisille, faneille ja koko kiekkokansalle. Mikä on se syy, että sä meet vaikka Mikkelissä jäähallille? Mikä on se syy, että sä vaikka Vaasassa ostat, sä ostat siellä vaikka punaisen pelipaidan? Mikä on se syy? Jos mä nyt soittaisin kaikille, jos mulla olisi jonkinnäköisiä puhelinnumeroita, jos mä harrastaisin sellaista, mä soittaisin kaikille SM-liigan seurapomoille, niin tällaista niin kuin Jare Tiihos-tyyppistä perfektionismiin perustuvaa valmistautumissa, niitä olisi ehkä, mä uskoisin, että tällä hetkellä Kärpissä vähemmän yllättäen ollaan valmiita kauteen sekä toimistolla, joukkueessa, koko paketti, koko viihdetuote on valmis myytäväksi. Tämä on myyty pitkin kesää taas, pitkin Pohjois-Suomea. Se on Suomen vakuuttavin urheilutuote tällä hetkellä, ihan siis ylivoimaisesti. Kärpät on tällä hetkellä, itse asiassa sit pitäisi tehdä jonkinnäköinen kirja tai jonkinnäköinen, ihan vaikka Helsingin kauppakorkeakoulu opus. Siitä vaan ottaa hyllystä kirjan ja lukee, että miten johdetaan, rakennetaan, miten valvotaan laatua siten, että urheiluorganisaatio Suomessa, miettikää, voi jakaa osinkoa. Samaan aikaan kuin kaikki muut likimain, kaikki kilpaveljet, kaikki kilpasiskot, ne joutuu ottaa pääoma, ne joutuu tankkaamaan sitä seuraa, ne joutuu tekemään osakeantaja tai myyntiä, ne joutuu ottaa ulkopuolista rahaa samaan aikaan kuin Jokerit jumalauta myllyttää 15 miljoonaa läpi jotain Nikkeliä. Kärpät jakaa osinkoa. Se on ihan tajuton suoritus jääkiekolla Suomessa, missä pelaajat ei todellakaan ole halpoja, missä kuluerät ei ole todellakaan pieniä. Joten Kärpissä varmaan voitaisiin sanoa, että meillä on 100-prosenttinen tietoisuus siitä, että mihin me ollaan menossa, mitä me myydään. Mutta entäs kaikki muut? Entä ihan kaikki muut? IFK, urheilujohto on ollut päin persettä ainakin nyt tuommoisen 10 vuotta. Päävalmentaja on enemmän tai vähemmän noviisi. Mitäs muuta? Sieltä varmaan joku voisi heittää, tämä on varmaan jo ironiaa nyt 2019, mutta TPS. Okei, no pidetään se siellä ironia laarissa todella heikosti. Se on vähän sellainen, missä niinku potilaat pyörittää mielisairaalaa tyyppinen asetelma on TPS tällä hetkellä. Mutta noin niinku valmistautumisen kannalta ja se, kuinka paljon liigakausi ylipäätään yllättää näitä joukkueita. Ei siis siellä kentällä, että tulee vaikka altavastajalla tulee pataa. Ei lainkaan, ei se urheilullinen yllätys, vaan se, että kuinka paljon tulee sellaisia yllätyksiä, että hei, tähän me ei oltu valmiita, tai hetkinen, tätä me ei tiedetty, tai tota me ei me tota nähty etukäteen. Miten voi olla, että yksi artisti, Cheek, pystyy näkemään 35 000 ihmisen tarpeet etukäteen, organisoimaan sen koko paskan siten, että se tuntee itse jokaisen askelmerkin. Samaan aikaan, kun puhutaan hyvinkin pienistä toimistoista, hyvinkin pienistä organisaatioista, missä jonkun pitäisi suurin piirtein tietää, että mitä helvettiä tehdään seuraavaksi. Se on se kysymys, se on se opetus, minkä vaikka sä voit vihata tai rakastaa Cheekkiä, sä voit kuunnella, sä et ole välttämättä kuunnellut yhtään biisiä, silloin sä et myöskään kuuntele Suomessa radiota, mikä on muuten hyvä asia, kuunnelkaa vain podcasteja, ne on hyviä, niin sä voit vihata tai rakastaa Cheekkiä, mutta siinä se on ihan GOAT-leveliä Suomessa, se valmistautumalla paremmin kuin muut hankki itselleen position, jossa se dominoi Suomen viihdepisteessä sillä tavalla, että kun nythän sä voit kuvitella siellä, että miten tämä musiikki, miten tämä konsertti liittyy urheiluun. Se liittyy siltä osin, että siinä myydään itse asiassa ihan täsmälleen sama asiaa. Se kategoria on ihan prikulleen sama, se on kokemus- ja elämysbisnestä, mitä SM-liigassa myydään. Lähteekö ne ihmiset sieltä hallilta pois kokemuksen rikkaampana? Onko ne todistaneet jotakin? Onko ne todistanut vaikka tunnetta, vauhtia, dramatiikkaa, mitä tahansa? Onko ne todistanut nuoria tähtipelaajia? Ja onko ne ennen kaikkea todistanut organisaation, joka selvästi tällä hetkellä on menossa johonkin, että sillä on itse asiassa jonkinnäköinen olemassaolon tarkoitus muu kuin se, että maanantaisin tullaan töihin, leimataan kellokortti ja sitten lähdetään jossain vaiheessa pois, tehdään sitä 5 päivää putkea viikonloppu vapaa. Se on se kysymys. Se on se kysymys, mitä mä pohdin, kun mä ajelin pois meidän Heinolan kaveriporukan mökkijuhlista elokuun lopussa. Pohtikaa teki, tää ei ole mikään tällainen lopullinen naula, että asia on just näin. Pohtikaa, miettikää vaikka teidän omaa organisaatiota, teidän omaa suosikkijoukkoa, että onko se hanskassa. Voiko sanoa, että ne on valmiita hyppää just nyt lavalle? Se on se kysymys, mutta nyt kun mennään kohti SM-liigan kautta ja kaikkihan toivoo, mulla on inboxissa ja kaiken näköistä, miettikää nyt, te lähetätte mulle viestejä, että hei, kohta tulee varmaan iso SM-liigan ennakko, että hei, liigakausi, että kohta varmaan Urheilukästistä tulee spesiaalijakso. Mä voin sanoa, että ei todellakaan tule. Urheilukästin tehtävä, jos sillä on minkään näköistä tehtävää, se on vähän kuin SM-liigan seuraa, että sekä ei välttämättä tiedä omaa tehtävänsä, mutta sen ainoa tehtävä on se, että se reagoi juuri tällä hetkellä käsillä oleviin aiheisiin. On aivan turha lähteä rakentamaan jotain joukkuekohtaista ennakkopakettia. Siis sitä tekee vaikkapa kuoleva printtimedia, sitä tekee vaikkapa nettisivustot, vaikkapa jatkoaika, erittäin laadukasta ennakointia jälleen kerran. Sitä tekee kaikki muut, mä en tee. Sen sijaan mä kerron teille ainoastaan sen, että mikä on mun tällä hetkellä ensimmäinen ajatus? Leikitään sellainen, että mä olisin käynyt jonkinnäköisen puolittaisen jääkiekkolobotomian läpi kesän aikana, että mulla olisi jäänyt ne muistikuvat, mitkä on ollut tarjolla sen brändin tiimoilta jo vähän kauemmin. Ikään kuin mulle olisi iskostunut jonkinnäköinen ensiajatus näistä organisaatioista. Mä käyn ihan aakkosjärjestyksessä läpi kaikki SM-liigan joukkueet, että mä kerron teille, mikä tulee ensimmäisenä mieleen kustakin organisaatiosta. Nämä on siis ihan täysin mun omasta hatusta totta kai, koska sä et välttämättä aina edes tiedä, mistä mä puhun, mutta mä puhun kuitenkin. Mua ei siis kiinnosta paskan vertaa se, että onko vaikka Saipan kolmosketjun sentteriosasto kunnossa. Sillä ei ole mitään merkitystä mulle tai sulle, ellet sä ole se Saipan kolmossentteri. Se on vaan karu fakta. Joten ensimmäisiä ajatuksia, sen jälkeen ehkä vähän rönsyily, mutta ensimmäisiä ajatuksia kaikista liigajoukkueista. Ja nämä on myös niitä ajatuksia, kun mä päätän vaikka, että pitäisiköhän katsoa joku vaikka JYP vastaa Kalpa, tai pitäisiköhän katsoa, kuka on muuten vittu katsoa JYP vastaa Kalpa, hyi helvetti mikä lause, pitäisikö katsoa vaikka HPK Ilves, niin nämä on niitä ekoja asioita, mitä mä pohdin näistä joukkueista, kun mä otan vaikka kaukosäätimen käteen, ja mulla on Telian TV-kanava auki, ja mä mietin, että minkä matsin mä valkkaan, joten lähetään. IFK. No ekana asiana tulee mieleen tietenkin Jarno Pikkaraisen todella fyysinen, vaativa ja erittäin asiallinen valmennusasento, kun se ottaa sen, se laittaa sen oikean jalan siihen laidan reunalle, sitten se alkaa huomaatte, jos panokset kovenee pelissä vaikka kolmanteen erää kohti, niin te huomaatte, kuinka Pikkarainen alkaa ikään kuin pumppaamaan vähän sitä sen presenssiä, että silleen ylös-alas valmennusasennossa, ja se tarkoittaa sitä, että Pikkarainen on tosissaan. Silloin kannattaa olla, jos olette vaikka noin 15 metrin läheisen etäisyyden, niin kannattaa olla varuilla, sieltä voi lentää mitä tahansa. Pikkarainenhan ei ole liigassa vielä kertaakaan räjähtänyt, mutta tämä kausi voisi olla se, kun siellä alkaa tapahtua jotain hyvin mielenkiintoista. Erittäin tunnepitoinen valmentaja totta kai yrittää nyt puhua kuin joku suuri ajattelija pitkin kesää, mutta siellä on kuitenkin se moukkamainen huutaja taustalla ja se ei tule koskaan katoamaan, mutta muistakaa se valmennusasento. Ja tällä hetkellä kuitenkin täytyy IFK:sta sanoa, että valmennusta vaille oikeastaan ihan priima tasoa, että Pikkaraisen, jos hän pystyy kehittymään, mitä mä epäilen todella voimakkaasti tuossa iässä ja noilla lahjoilla, jos hän pystyy kehittymään, niin silloin IFK kenties voisi vihdoin päästä sille tasolle, mitä sen budjetti on olettanut tuommoiset ainakin nyt viimeiset 15-20 vuotta. Mutta kannattaa seurata Pikkaraisen valmennusasentoa, se on kiva, sitä on hauska katsoa ja muutenkin katsokaa sen ilmettä, se vakavuusaste vaihtelee sen mukaan, että mitä enemmän Pikkarainen on pulassa sen suhteen, että onko sille mitään annettavaa, vaikkapa joillekin huipputason pelaajille, niin se ottaa aina vaan vakavemman ja vakavemman ilmeen, se tuijottaa, niin kuin, että nyt pitäisi tuntea tätä asiaa yhtä tai niin kuin ikään kuin tiiviimmin, tai nyt pitäisi olla enemmän ytimessä, kun taas samaan aikaan tietää sen Homer Simpson-meemin, missä apina hakkaa peltejä pään sisällä. Pikkaraisella on aika monasti sellainen tilanne, että hänelle ei yksinkertaisesti vaan riitä jääkiekkoajattelu jääkiekko-nimisessä ottelutapahtumassa, mutta valmennusasento kuittaa aika paljon. Mennään eteenpäin HPK. Petteri Nikkilän luistimen etuläpät ja viivatanssi, se on suurin piirtein siinä, sillä on nyt melkein haettu yksi mestaruuskin viime keväänä, ja se on kaunis pelaaja, siis kaikilta osin, siis en puhu nyt pelkästään ulkonäöstä, on siis myös totta kai komea, mutta sellainen kaunis pelaamisen rytmiä, tanssia, tyyli, nauttii kiekosta, ja yksi niistä harvoista viivapelaajista, jotka YV:llä pitää jalat ulkona alueelta, ja siinä on pelkkä mailan lapa siniviivan päällä, ja siinä on kiekko, se on millin tarkasti ikinä etu, paitsi että se on kauniin näköistä, kun käytetään se koko hyökkäysalue hyväkseen YV:llä, loistava laukaus, erittäin viihdyttävä pelaaja, mitähän tulisi ensi kaudella, 40%, 50%, jotain tällaista, ei siis ole ihan vaan heittoja, mutta odotan todella isoa kautta Petteri Nikkilältä, todellinen tähtipelaaja SM-liigaan, seuraava joukkue, aakkosjärjestyksessä Ilves, Karri Kiven otsahiki, kun sitä analysoi vähän tarkemmin, niin se ikään kuin hikoilee väärään suuntaan, ikään kuin alhaalta ylöspäin. Mä oon tehnyt tämän vuosien aikana tällaisen noteerauksen, ja tää on vähän kuin Pikkaraisen valmennusasento, että se kehittyy matsin mittaan. Ja sit varsinkin, kun päässään niihin väärin tuomioihin, tai kun Kivi vaatii tuomaristoa paikalle, niin se hiki alkaa ikään kuin tekee jonkinnäköisiä pyörteitä siinä täydellisesti kammatun letin juurella. Se kannattaa ottaa seurantaa, koska Ilveksen menestys on kuitenkin pitkälti siitä kiinni, että kuinka hikinen Karri Kivi on vaihtoaitiossa. Tämä on karu fakta, ottakaa muistiin. Seuraava joukkue, Jukurit. No siitä mä valitettavasti nyt Jukureiden brändin kannalta muistan ainoastaan sen, miten Jesper Piitulainen onnistui yhdistämään 2017 tammikuussa samaan kannustushuutoon sekä rasismin että misogynian, joten se vaatii aika paljon jopa Mikkelissä, mikkeliläiseltä yhteisöltä, mutta se toteutui just sillä hetkellä. Jukureista en tiedä mitään tai en muista mitään muuta. Se on ihan täysin nollatason brändi. Niin on sellainen teenäinen jonkinnäköinen heimohuuto aina pelien jälkeen. Joopa joo, mutta kyllä mä muistan Jesper Piitulaisen tällaisen niinku mikkeliläisen läpilyönnin oikein 2017. Jos ette tiedä, mistä puhun, kysykää kaverilta. Mennään seuraavaan joukkueeseen. No sehän on sattumalta JYP. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen itse asiassa pelitilanne. Se menee näin, että Mikko Kalteva, hän purkaa kiekon lasin kautta helvetin kauas, ja siitä sen jatkaa sitten Hytönen päätyyn, ja lopuksi Tuppurainen antaa prässin, näennäisprässin, ja vetäytyy trappiin, ja sen jälkeen otetaan sama ralli uudestaan niin kauan, että peli päättyy 0-0, ja se hävitään sitten jatkoajalle, eli unelma JYP-tulos on 0-1 jatkoilla, saa yhden pisteen mukaan tekemättä, osallistumatta tai tuottamatta siihen iltaan yhtään mitään, vitun JYP, mennään eteenpäin, Kalpa. Miksei siellä jäähallin nurkassa ole enää sitä venettä, eikä ollut viime eikä vissiin toissa kaudellakaan, koska jos katsoo Kalpan menestyskäyrää, niin en nyt haluaisi olla, tai niin kuin olla mitenkään taikauskonen, tai en haluaisi lähteä niin kuin ohuilla argumenteilla väittelemään, mutta kyllä se kaikki lähti menee päin persettä sillä hetkellä, kun vene otettiin pois nurkasta. Seuraava joukkue, KK. Mulla ei vieläkään tästä organisaatiosta tai koko kaupungista mitään muuta sanottavaa kuin se juoksurata siellä jäähallissa. Ja varsinkin se kallistus. Mä kävin Kouvojen finaaleissa vähän tutustumassa siihen kallistukseen, niin sehän on ihan täydellinen. Siitäkin melkein mä pystyin vaivoin hillitsemään itseni, että mä en lähtenyt juoksemaan Kouvojen finaaleissa. Joukko on aivan täysin mitään sanomaton. Mä nyt yritin ihan oikeastikin vähän tutkia, että olisiko KK:ssa tämän kauden musta hevonen niiltä osin, että se pystyy pelaamaan markkinaan vastaan hyvää jääkiekkoa. Mulla oli pakko lopettaa sen lukeminen, koska ihan kuin olisi lukenut jotain algebraa tai jotain korkeampaa kvanttifysiikkaa, kun ei ymmärrä saatana yhtään mitään. Koko porukka täynnä turisteja, koko kaupunki. Ei mennä Kouvola, ei. Kouvola on, itse asiassa Kouvolan kaupunki on kaunis, meni jatkoon mulla. Mähän olin melkein Visit Kouvola jengissäkin, mutta tuo joukkue on, jos se pystyy jotenkin vielä olemaan harmaampi kuin se betonihalli, niin kyllä toi on melkein jo onnistuttu. Mielenkiintoinen päävalmentaja, siinä on vähän kultaakin kaulassa, mutta joka tapauksessa se juoksurata on kuitenkin ton yhteisön MVP. Sitten taas liikahdetaan kohti Pohjois-Suomea. Oulun Kärpät. Ensimmäisenä tulee mieleen se, että jos sulla on varaa heittää Kukkonen, Pyörälä, Pesonen ja Jokinen kentälle, niin mun ainoa kysymys on se, että mikä vuosi nyt on? Mitä vuotta eletään? Ja se on se, mikin se tavallaan se ironia pukeutuu nyt tällaiseen mielenkiintoiseen aikakaapuun, että tämä sama nelikko, minkä mä luettelin, tämä olisi pystynyt dominoimaan SM-liigaa tuommoiset viimeiset 13 vuotta. Tällä nelikolla, miettikää, jos tämä olisi aina ollut askissa, sä voit vaan rullata kalenteria, sä voit heittää minkä tahansa vuosiluvun, sä voit heittää minkä tahansa, heittää kehiä siitä, mikä tahansa vuosi, viimeiseen 15 vuoteen suurin piirtein, tämä porukka olisi ollut SM-liigan paras nelikko, minkä voi heittää, ja se on sitä edelleen. Kärpät on aivan ylivoimainen mestarisuosikki. Kaunista katsottavaa, miten organisaatiota johdetaan oikein, miten on rauhallinen, asiallinen, aikuismainen päävalmentaja. Tehdään fiksuja päätöksiä, mennään urheilu edellä ja maksetaan. Ihan validia. Mä just katsoin, oliko Ilta-Sanomien, muuten Sami Hofreinin paluu Ilta-Sanomien kotimaisen jääkiekon toimitukseen, nimenomaan liigatoimitukseen, on iso kaappaus. Hän oli siis pitkään aikaa, oottakaa mä sanon sen, NHL-toimittaja, oli 4 kautta raportoimassa Urheilusanomille, Urheilulehelle ja Ilta-Sanomille, ja nyt hän on sitten takaisin liigatoimittajana. Itse asiassa mä odotan Hofreinilta todella vahvaa kautta, yksi mun suosikkikirjoittajista, eikä mikään Santtu Silvennoinen siinä mielessä, vaikka Santtu on sitten taas niinku eri kategoriassa mun suuri voimahahmo, mutta on kiva saada yksi oikeakin kirjoittaja tähän maahan tuolta kaukomailta. Niin, oliko Ilta-Sanomissa, otas vaan kaivan sen sivun nyt tähän esiin, kun tämä nyt tehdään vähän niin kuin live-radioita, ja nekin lukee siellä lehteä, ja Anni Hautala meinaa tukehtua nauruunsa siinä vieressä, mutta niin, top 5 palkat SM-liigasta. Otetaan tähän kohtaan tällainen pien katsaus, nimittäin 3 Kärppien pelaajaa liigan top 5:ssä, ja noi kolme kyseistä pelaajaa on Pyörälä, Pesonen ja Jussi Jokinen. Ja noi about kolmisteet tienaa semmoisen 800 tonnia. Joten siinä voi pikkuseurat katsoa. Tohon on sitten vielä Puljujärveä ja Kukkosta kumppania heittää kylkeen, mutta tossa voi katsoa, mitä pikkuseura tai mitä tekee jättiläinen. Pikkuseurat voi ottaa mallia ja laittaa muistiinpanoja, että mitä jättiläinen tekee. Se maksaa omille pojilleen, se maksaa eräänlaisen, että hei, tuuppas nyt Ouluun, tuo sun urheilullinen perintös tänne. Me maksetaan sulle ehkä tasoon nähden just nyt vähän yläkanttiin, ja me ollaan sen kanssa äärimmäisen ok. Ne haluaa omia poikia kotiin, ne haluaa, että ne asettuu jonnekin Oulun seuduille, ja ennen kaikkea ne haluaa, että nämä tällaiset jopa legendan asemassa olevat pelaajat jakaa sitä urheiluperintöään, jääkiekko henkistä perintöään pitkin sitä yhteisöä. Se on Oulu, se on ainakin mun näkemys tähän kaikkeen, että siellä ei niinku huvikseen vaan heitetä rahaa johonkin, vaan siellä investoidaan seuraaviin sukupolviin, jotka katsoo Jokista, Pesosta, Kukkosta, pyörälää kumppaneita ylöspäin. Se on investointia, ja tolla, jos millä organisaatiolla on varaa, näyttää vähän, miten investoidaan urheilussa. Hyvä, mennään eteenpäin. Ensimmäinen ajatus Lukosta, tämä tuli nimittäin jo pitsiturnauksessa, tämä ajatus mun pään sisään. Mun täytyy tässä kohtaa oikein nostaa hattua ja kehua erikseen Pekka Virran rusketusta. Nimittäin tuli pitsiturnaukseen todella täydellisellä rusketuksella. Oli mukava nähdä, että on niinku otettu siellä Turun saaristossa se koko kesä täydellisesti käyttöön. Ja mulla on sellainen hyvä prinsiippi tai nyrkkisääntö, että mä luotan lähtökohtaisesti coacheihin, joilla on syyskaudella rusketustikissä, koska ne on silloin kesällä miettinyt jotain muuta kuin jääkiekkoa, joten niiden ajatuspankki ei ole tyhjänä keväällä. Silloin kun pitää alkaa ajattelemaan tai pitää alkaa motivoimaan pelaajia, jotka on ehkä vaikeassa tilanteessa, niin kuin Lukosalla on nähty viimeiset 40 vuotta, niin silloin pitää, 50 vuotta, niin silloin pitää olla tuoreita ajatuksia pääkoppa täynnä, niin sen takia mä haluan nähdä päävalmentajia syyskuussa, joilla on rusketus mintissä, joten Pekka Virran rusketus todella vakuuttava, ja tästä syystä Lukko mustien hevosten joukkoon mestaruustanssi jo tässä, mutta sitten mennään eteenpäin, Pelicans. En mä voi ajatella mitään muuta kuin sen hetken, kun Oliver Petturi Kaski ei antanut mailaansa mulle ja mun kummipojalle ensimmäisen IFK-puolivälierän jälkeen, ja en nyt haluaisi taaskaan mitään piruja maata seinän, että en haluaisi taaskaan tällaisia niin kuin taikausko-tekijöitä tuoda mukaan tällaiseen asialliseen analyysiin, mutta siitä alkoi Pelicansin keväinen slaidi. Siitä alkoi alamäki, kun Oliver Petturi Kaski ei antanut raitin mailaansa, ja silloin muuten myös päätettiin, todennäköisesti lyötiin sellainen Inception-tyyppinen ajatus johonkin selkäytimeen, että myöskään raitin pelaajia ei oteta kästiin vieraaksi. Mutta tähän myös saatiin Lehkoselta allekirjoitus, Arturi Lehkoselta. Te olette muuten tykännyt Lehkosen vierailusta todella paljon. Jotenkin itsekin oikein muista eikä tiedä, mitä siellä on edes puhuttu. Ei oikein enää mitään tatsia, mutta pysytään Pelicansista, niin se tulee ensimmäisenä valitettavasti mieleen, että Oliver, otetaan vielä kerran, Petturi Kaski ei antanut mailaisa. Kyllä mulla vähän käy aina myös silmäkulmassa mielessä toi Ville Nieminen ja siellä Rinkelinmäen kaukalossa suurin piirtein keskiympyrästä vähän siihen eteläkulmaan, niin lepäävä pikkutakki. Että kyllä se, niin kuin se pikkutakin täydellinen heitto siihen, niin se vaatii kokemusta, se vaatii rohkeutta, mutta muistakaa se, että jos valmentaja häviää linjatuomarille sen leikin, että toinen yrittää avata luukkua ja toinen yrittää sulkea luukkua. Jos Ville Nieminen häviää linjatuomarille, on siellä sitten vaikka Heinolasta kova hauismies Pesonen, niin se on huolestuttava merkki. Ja sehän ei sitten lopulta riittänytkään Pelicansilla finaaleihin saakka, ei edes välieriin saakka, mutta kuitenkin laitan kaiken Oliver Petturi Kasken piikkiin. Tulipa muuten hyvä lempinimi. Tuolla on oikein niinku vahva lempinimi, mutta onneksi ei kuuntele Detroitissa, koska siellä ei ole kellään internettiä ja koko kaupunki on konkurssissa. Ja kaupungin konkursseista puheen ollen siirrytään Lappeenrantaan. Ja Saipasta tulee ensimmäisenä mieleen se, että todella vaikea sanoa Ville Kohon nimi ilman kapteeni etuliitettä. Kokeilkaa, siis mulle ainakin kapteeni Koho. Aina, kapteeni Koho. Mä oon nyt sitä toitottanut varmaan, kauanhan mä oon sanonut sitä niin kuin ihan fraasina, kapteeni Koho. Varmaan tommosen 10 tai jotain, en mä tiedä kauan se on ollut kapteeni, mutta niin kauan ainakin, kun mä oon suurin piirtein jääkiekkoa aikoinaan työkseni seurannut tai tosissaan seurannut tai yrittänyt seurata tosissaan. Koko sen aikajanan, niin Ville Koho on ollut Saipan kapteeni, enää hän ei sitä ole. Ja täytyy sanoa johtajuudesta ihan vakavissaan se, että suurinta johtajuutta on monasti se, että antaa oman tittelinsä, antaa oman haarniskansa jonkun tulevan päällikön kannettavaksi. Se on suurta johtajuutta, mitä Ville Koho teki, koska hän tietää, että kellon tikityksen ääni kuuluu jo. Mutta tulee olemaan vaikea, ja pyydän nyt jo, jos jossain vaiheessa tuun vahingossa puhumaan Saipasta yli 2 lauseen mittaisia kommentteja, niin tuun aivan varmasti sanomaan Ville Kohoa kapteeniksi, joten saa ottaa jo nyt talteen. Sitten mennään Vaasaan, Vaasan Sportti. Yritin ajatella kaikkea posin kautta ja pyöritellä jotain kivirantaa tai kuka voisi olla uusi kiviranta, mutta kyllä mulle vaan tulee aina mieleen Tomek Valtosen pyöreä pää ja se ei mitenkään edes liity enää asiaan, mutta se vaan jotenkin tulee. Se on muuten täydellisen pyöreä se Tomekin pää. Se kannattaa ottaa huomioon, kun puhuu siitä. Se on lempinimellä Poiju liikenteessä, Tomek Valtosen pää, joten se tulee mieleen, joten hyvin on brändätty ainakin mun suuntaan Vaasan Sportti. Ja sitten tietenkin X7, tietenkin ensin pelaaja on iso Vaasan Sportin fani. X7, se muuten otetaan Tomek pois listalta ja laitetaan siihen ajankohtainen nimi X7, eli Sami Laasanen. Mä osaan nykyään nää helpommin nää pelaajien Counter-Strike-nikit kuin heidän omat nimensä, joten X7 ja hänen niin kuin testotyyppinen tuijotus, niin se tuleekin nyt mieleen Sportista. Hyvä, mennään eteenpäin. Tappara. Mä en haluaisi puhua maalivahtiongelmasta, mutta jos mun ensimmäinen ajatus on se, miten pikku Jerry 4 vuotta lempää lästä, laittaa kiekkoa miten haluaa Heljangon selän taakse, niin siinä voi muhia. Mä en sano, että se muhii, mutta siinä voi muhia pienimuotoinen ongelma, kun Emil Larmi päättikin, että hänestä ei tullutkaan Tapparan franchise-pelaajaa, vaan hän ottikin heti seuraavan lentokenttäbussin ja suksi Tampereelta helvettiin, niin siellä saattaa olla, saattaa olla pienimuotoinen maalivahtiongelma muhimassa, koska jos pikku Jerry laittaa kiekkoa Heljangon taakse ihan miten se itse haluaa, niin siinä se saattaa sitten olla se kahvakiekon kuolema tähän kauteen, mutta mä silti luottaisin kyllä Tapparaan. Hyvä, mennään eteenpäin. Ai että, TPS, Kalle, Espanja, juliste vastaava Kaskinen. Se tulee mulla ensimmäisenä mieleen nyt tästä kaikesta, vaikka Jonne Virtanen on totta kai nyt pinnalla yhtä lailla kuin Kaskinen, mutta mulle tulee kyllä Kalle, Espanja, juliste vastaava Kaskinen työstämässä vakavaa ilmettä, koska Kaskisellahan tulee paljon ottelun sisällä sellaisia hetkiä, kun se ei välttämättä oikein edes tiedä, että missä se on. Ja niin se yrittää vähän pikkaraismaisesti, mutta vielä vakavemmin työstää sen oman ammatti-ilmeensä, että nyt ollaan tosissaan ja nyt ollaan vakavissa ja nyt ollaan niin kuin tapahtumien ytimessä, vaikka ei ole hevosen perseen hajuakaan siitä, että mitä pitäisi tehdä ja minkä pelaajan kanssa pitäisi tehdä tai miksi siellä ylipäätään ollaan. Ja se tuntuisi olevan muutenkin TPS-brändi tällä hetkellä, että miksi ne hallille mennään. Se kysymys on edelleen vastaamatta, ja mä oon ihan varma, että tämä kausi ei siitä meille yhtään mitään kerro. Todellinen roskis tulipalo tällä hetkellä Artu Kaisissa. Viimeinen joukkue, ja samalla myös vähäisin joukkue, Porin Ässät. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on 1000 kännissä vieraspelejä matkaavat S-fanit, jotka on maailman jopa niin kuin universumin parhaita faneja, koska ne tietää, että ne on lähes häviämään, ja ne tietää ennen kaikkea se, että maanantaina se vekkari soi 6 aamulla. Ja niillä ei ole minkäännäköistä huolta yhtään mistään, ei tappioista, ei siitä, että saattaa olla hanassa jotain muuta kuin karhua. Niillä ei ole mitään huolta mistään. Niillä on ehkä joku vanha aikuisviihdelehti mukana, jota luetaan kuin silleen niin kuin saarnahenkisessä olotilassa. Ja sitten siellä pidetään hauskaa. Mulla on nimittäin muutama kaveri Ässien fanikunnassa, tietenkin Koiku, ja haluaisin olla myös Kuntsin kaveri, mutta en ole koskaan tavannut, mutta kuvittelen, että olisin myös Kuntsin, koska molemmat on ihan goat-tasoa, mitä tulee suomalaiseen jääkiekon kannattamiseen. Niin joka tapauksessa, kyllä ne Ässien fanit, kyllä ne on vaan parhaita. Kyllä siis, vaikka se organisaatio, se ei välttämättä luota urheilujohtoon, tai siellä keksitään se on muuten just sellainen organisaatio, missä keksitään lennosta perusteluita asioille, mitä ollaan just päätetty. Siellä niinku heitetään vaan paskaa tuulettimeen ja katsotaan, mihin päin se lentää ja mitä jää seinälle, mikä pysyy seinällä, se otetaan käyttöön. Mutta niiden fanit, työttömät hitsarit, Koiku, kumppanit, ihan pelkkää timanttia siis. Ja mä ymmärrän täysin, että toi vaatii vähän niinku sellaista omakohtaista viihdykettä katsoa Ässien meininkiä, koska vieläkään nyt ei välttämättä ole niinku lihavat ajat edessä. Mutta joka tapauksessa siinä oli kaikki, mitä tulee mieleen ensimmäisenä SM-liigajoukkueesta. Ja tähän väliin otetaan pieni mainossessio ja sen jälkeen muuten mä kerron teille, että miten liigakaudella käy. Mä oon poiminut muutaman kohteen esiin Kulbetin listoilta. Mä käyn ne nopeasti vaan läpi ja sitten mennään kaikkien odottamaan Jesperi Kotkaniemen vierailuun. Mutta siihen on vielä aikaa. Tästä tulee pitkä jakso, joten ottakaa vaikka välissä vähän juotavaa ja nyt mennään kaupallisiin tiedotteihin.
Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen.
Tähän väliin mä pudotan teidän korvakäytäviin kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa Elisa.fi, koska homman nimihän on se, että kun sä olet kummikuuntelija, niin yksi tärkeimmistä välineistä, mikä sulla pitää olla kunnossa, on tietenkin kuulokkeet. Ja mun omakohtaisesti joskus 3 vuotta sitten, kun mä aloin tosissaan kuunnella kästejä, siellä tulee joskus vähän rauhallisempaa puhetta, tulee joskus vähän aktiivisempaa puhetta, tulee vaikka joku eri volyymilla nauhoitettu haastattelu, en tiedä kellä tällaisia vieraita, ettei osata ääni ja laittaa oikeaan balanssiin, mutta sekin on mahdollista tietyissä podcasteissa, niin sä tarvit kunnon kuulokkeet. Sä tarvit kuulokkeet, joilla sä kuulet kaikissa tilanteissa kunnon vastameluvehkeet, ja sä tarvit ennen kaikkea kuulokkeet, jotka toimii lentokoneessa, jossa ei ole lankoja, piuhoja, johtoja, jotka ladataan kaikessa rauhassa yöksi latautumaan kerran viikossa ja kuuntelet sitten podcasteja, koska kaikki meistä, jotka on joskus edes vähän urheilleet tai lenkkeilleet tai kuntoilleet, niin tietää, että ensinnäkin puolet motivaatiosta syntyy siitä vaikka lenkkipolulla, kun on kunnon podcasti mukana, ja toinen puolikas siitä, että ne kuulokkeet ei heilu sun päässä, joten etsi sellaiset kuulokkeet, jotka on sopivan kevyet, sellaiset, jotka ei heilu yhtään sun päässä, ja sellaiset, joita on mukava, varma ja ennen kaikkea luotettava käyttää, että siinä on vähintään 20 tuntia käyttöaikaa. Okei, mulla ei ole teille mitään sen kummosempaa merkkiä heittää tähän, mutta menkää osoitteeseen elisa.fi. Siellä on nimittäin kuulokealennukset tikissä tällä hetkellä todella hyvin, siellä on todella laaja skaala. Sä löydät varmasti just ne kuulokkeet, mitkä sä tarvit näillä edellä mainituilla spekseillä. Sä kuitenkin nyt lähtökohtaisesti, jos sulla on vaikka nappikuulokkeet tai ne, mitkä on tullut kännykän mukana, niin mä takaan, että ne on ihan paskat. Että ne on ihan, totta, miksiköhän ne on siellä kännykkäboksissa? Oletteko koskaan miettinyt, että minkä takia siellä kännykkäboksissa on ne kuulokkeet mukana? No sen takia, koska ne on halvinta hevon paskaa, mitä maailmasta voi löytyä. Joten sä tarvit uudet kuulokkeet, vain niiden kautta sä saat podcasteista kaiken irti. Mä lupaan, tää on itsestäänselvää musiikissa, mutta tää pätee myös podcasteihin. Joten etsi itsellesi uudet kuulokkeet. Elisa.fi, otetaan vielä kerran. Tällä hyvä keskiviikko menossa, niin otetaan vielä kerran niiden, niin voit sitten tavallaan niin kuin muistaa, kun sulla on ne uudet kuulokkeet, sen osoitteen vielä kerran. Sehän on elisa.fi.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ja sitten itse kukin voi veivata ne uudet kuulokkeensa erittäin optimaalisesti pääkopan mukaisesti. Ottaa vähän kynää ja paperia esiin, koska mä alan luettelemaan täältä nyt jonkin verran sellaisia kausikohteita, kausiarvioita, jotka on mun mielestä pelattavissa, jotka on mun mielestä laadukkaita, jotka on mun mielestä EV plus rahaa. Ja sen sitten itse suoritus kertoo, että oliko näin vai ei, mutta käyn kuitenkin sitten runkosarjan päättyessä jokaisen poiminnan myös totta kai läpi. Osa näistä on ihan menee läpi playoffien, mutta kaikki kohteet on Kulbetilta. Ensin aloitetaan kuitenkin siitä, että nythän on taas sellainen hassu keskustelu meneillään siitä, että no kattokaa, että viime keväänä HPK voitti mestaruuden, että nyt lähdetään tähän kauteen siitä, että kyllä kellä tahansa on mahdollista. Kuunnelkaa vaikka coachia tai kuunnelkaa vaikka niitä, kenen pitäisi pitää ikään kuin sellainen mielenkiinnon narratiivi yllä. Ne kaikkihan puhuu ihan totaalista paskaa, kun ne puhuu, että kellä tahansa on mahdollisuus voittaa kenet tahansa tai kuka tahansa voi voittaa mestaruuden. Ei tietenkään voi. Sehän vaati viime keväänäkin ihan jumalaisen Emil Larmin ja Otto Paajasen timanttiset pohkeet. Se vaati, kuulkaa, uskomattoman tuomari farsinkin. Se vaati uskomattomia asioita, että Kärpät saatiin jollain ihmeen kaupalla häviämään Kanadan malja. Mutta ei mennä sinne viime vuoteen, se on vain esimerkki siitä, että mitä kaikkea piti pinoutua samaan säkälaariin, jotta saatiin HPK:sta mestari. Mulla ei mitään sitä mestaruutta vastaan, mä itsekin ennen finaaleja veikkasin, ennakoin, että ne voittaa sen 6 ottelussa, mutta ne voitti lopulta sen 7, joten olin väärässä. Hyvä, mä listaan teille alkuun heti joukkueet, joilla on oikeasti mahdollisuus voittaa mestaruus. Saadaan heti sellainen tietty purenta tähän hommaan, saadaan tietty realismin sävy heti kärkeen. Ykkösjoukkue, kaikille tuttu, ei mitään epäselvää, Oulun Kärpät. Organisaatio Suomen paras urheiluorganisaatio, pelaajamateriaali on suorastaan uskomaton ja Lasse Kukkonen on jälleen kerran kapteeni ja kyllä se vaan se C kuuluu siihen rintaan, että se kävi vähän niin kuin Ohtamaalla lainassa, mutta kyllä se on nyt oikealla jätkällä siinä rinnassa. Ja nyt niin kuin palataan siihen tällaisen kokeilun tai miksi sitä voisi sanoa vähän tällainen testikauden jälkeen, kun on vähän uutta kapteenia, on vähän ehkä ajatusharhailija, niin nyt Kärpät, ne lyö kaikkia niin kovaa turpaa, kun ne vaan mitenkään kerkeää, ehtii ja jaksaa. Se on siis, tästä tulee todellinen kylvetyskausi, Kärpät on missiolla, Kärpillä on tavoite, ja te ette välttämättä halua pelata sellaista kärppäporukkaa vastaan, jotka on vielä kaiken lisäksi ärsytettyjä, jotka on käynyt häviämässä 7 pelissä finaalit kotikentällä jatkoajalla tuomarifarsin jälkeen. Siellä on nimittäin sen verran maailmanmestaria ja kultamitalistia, siellä on kuulkaa joka lähtö, siellä on NHL-tason pelaajia, joten Oulun Kärpät ihan siis jopa niin kuin numeroihinkin nähden erittäin. Mä jopa vähän yllätyin, kun mä katsoin numeroita, että Kärpät ei kuitenkaan. Siis mikä voisi mennä vihkoon Kärpillä? Kysykää ensin itseltä ennen kuin alatte miettimään, että mikä voisi mennä vihkoon. Kyllä se melkein vaatii, että Raksilan jäähalli sulaa, se palaa pois, ne joutuu pelaamaan vaikka, missä se niiden nuuskakauppa on? Varmaan tuolla, mikä se on se torni on, Haaparannassa, ne joutuu sinne menemään pelaa kotipelejä, mutta sekin olisi tavallaan hyvä, niin voisi mainostaa nuuskaa ihan kaikessa rauhassa. Niiden uudet pelipaidat, kolmospaidat muuten Kärpillä, näyttääkö muuten vähän jopa nuuskapurkilta? Tämä on siis vaan heitto, ei välttämättä näytä, koska en ole kokeillut nuuskaa kuin kerran, mutta onko vähän jopa nuuskapurkin sävyjä siinä Kärppien uudessa kolmospaidassa, mutta oli tai ei, niin Kärppien organisaatio, totta kai siellä on pieniä kysymysmerkkejä maalivahtiosastolla, mutta kertokaa mulle, milloin viimeksi Kärppien veskarit ei olisi pelannut hyvin, milloin ne olisi kokonaan kadonnut kuvasta, milloin ne olisi ollut vaikka edes keskitasoa, milloin ne olisi ollut vaikka edes hetken verran, kuukauden verran vetänyt vihkoa, niin niitä ei hirveästi, niitä esimerkkejä, sieltä tulee aina ne uudet. Sieltä tulee aina ne uudet veinit ja kumppanit, joten Kärpät, ihan selkeä mestarisuosikki. Mä nostan tähän listalle totta kai myös Tapparan, koska siellä on perinteet, siellä on laadukas organisaatio, siellä on laadukas valmennus, siellä on joka osa-alueelle tietynlainen niin kuin osaamisen konsepti olemassa, mutta totta kai sielläkin on vuotoja. Se on vaan sellainen homma, että nyt kun Larmi ei, niin kuin tuossa äsken kävi selväksi, että Larmi ei jäänyt Tampereelle vaikka piti, mä ostin silloin Larmin osakkeita, mä uskoin mitä Larmi puhuu, mä en tule enää ikinä uskomaan sanakaan mitä Larmi puhuu, mutta joka tapauksessa mä heitän silti pienen kysymysmerkin sinne, että ottaako siellä veskarikaksikko kiekkoa kiinni vai ei. Kaikki muut palaset on kunnossa, se ei välttämättä ole sillä tavalla, koska Tapparahan, siellä on käynyt myös niin sanotusti supertähti ja nimi onni viimeisen 4-3 vuoden aikana. Siellä on ollut Patrik Laineesta alkaen tällaisia koko kansan tietoisuudessa olevia tulevia supertähtiä, mutta nyt se on ehkä vähän harmaampi joukko, mutta se ei tarkoita yhtään sitä, että se olisi huonompi. Tulee olemaan varmasti laadukas porukka. Ja sitten kolmas joukkue tähän porukkaan, tähän ketkä voi voittaa mestaruuden, on kuitenkin Helsingin IFK. Valmennus on nimittäin ainoa kysymysmerkki, mitä on tarjolla tähän kohtaan. Se on totta kai se on normaalia paksumpi tai isompi kysymysmerkki, koska se on valmennus. Sen kuitenkin pitäisi pystyä tästä hetkestä tuonne suurin piirtein pääsiäisen hujakoille johtamaan sitä laivaa. Ja Pikkarainen johtajana, laivan kapteenina, niin se ruori, sanotaanko, että se ruori saattaa jossain kohtaa lipsua, se saattaa jämähtää paikalle, ja siellä saattaa yllättyä, että hei hetkinen, onko tämä puuruori, mikä tämä on. Eli siellä tulee tietyllä tapaa niinku töyssyjä matkaan, mutta niitä tulee kaikille, mutta se on sitten eri asia, että miten Jarno Pikkarainen, impulsiivinen moukka, miten hän käsittelee ne päävalmentajana? Se on se kysymys, mutta siellä on kuitenkin Turunen, Paajanen, Saarinen, Kousa. Siellä on Tuohimaa, Herranjumala, maalivahtina. Siis nehän kaatus viime kauden käytännössä, ei kuitenkaan playerivaiheessa, mutta käytännössä ne kaatus maalivahtipeliin niin kuin pitkässä juoksussa. Siellä ei koskaan löytynyt sellaista selkeää ykkösässää heittää kummulle baseball-termeen, joten IFK on se kolmas joukkue, ja nyt varmaan heti aloitte miettimään siellä, jos kannustatte jotain porukkaa tai joukkuetta, ja no miksei sitä ole, mutta kertokaa mulle yksikin syy tämän kolmikon ulkopuolelta. Älkääkää nyt syöttäkö sitä, että no mites HPK viime kaudella, älkää syöttäkö sitä hevonpaskaa mulle. Kertokaa yksikin syy uskoa siihen, että joku muu joukkue kuin Tappara, Kärpät tai HIFK voisi voittaa mestaruuden. Kertokaa, perustelkaa mulle, miksi se olisi just sun joukkue. Kertokaa, laittakaa vaikka inboxiin, että miksi mun pitäisi uskoa sanaakaan, mitä mulle vaikka mediassa syötetään, mitä mä luen vaikka liiga ennakkoliitteissä. Kertokaa mulle, miksi kukaan muu ansaitsee tulla mainituksi tässä tämän kolmikon, jotka pelaa ihan täysin eri kassalla, eri pelimerkeillä, eri tavoittein kuin kukaan muu. Hyvä. Sen jälkeen on aika ottaa käsittelyyn vuoden nousia ja vuoden laskia. Mun nousia tää tekee pahaa sanoa, tää niinku kourasee sydämestä, tää saattaa jopa aiheuttaa pienimuotoisen sydänkohtauksen kesken podcastin teon, mutta mun nousia, Captain Obvious, totta kai tää nousee, tää ei koskaan floppaa kahta kertaa putkeen, JYP Jyväskylästä, Pekka Tirkkosen johdolla, sieltä 10 viime kaudelta, tulee nousemaan todella selkein ottein kohti sitä mulle niin valitettavaa playoffien kotietua ekalle rundille ja just sitä lyijyjääkiekkoa, sitä perusjuntaamislaatua, missä traktori taas diesel lähtee käyntiin ja kyllä mä sanoin, että tällä kaudella se tuttu paskamainen porukka menee pitkälle, mutta se on ihan selkeästi vuoden nousia, kun taas vuoden laskia on sitten taas yhtä valitettavasti, koska mä tykkään tästä joukkoista, mä tykkään viihteestä, mä tykkään räväkkyydestä ja sellaista tietynlaisesta niinku mitään pelkäämättömästä asenteesta. Mun laskija on Pelicans. Ihan vaan siitä syystä, että mikään ei, siis kukaan tai mikään SM-liigatasolla ei voi korvata sitä aukkoa, minkä Oliver, nyt mä en sano sitä, oli jo tulossa, että Oliver Petturi Kaski, unohdetaan, se on menneisyyttä. Mikään ei korvaa sitä aukkoa, minkä Oliver Kaski ja Mikko Kousa jätti. Sieltä hävisi koko takalinja, sieltä hävisi koko se konsepti, minkä kahden raitin jätkän vara oli rakennettu, koko avauspelin mallinnus, koko se, mistä kaikki muut katsoi Herran Jumala mallia, että noinko se tehdään. Totta kai siellä on vaikka Jürgens, siellä on pari muuta sellaista, jotka pystyy pelaamaan liigassa, mutta nyt on eri asia pystyä pelaamaan liigassa kuin dominoida liigassa joka ikinen ilta, niin kuin vaikka Oliver Kaski, joten sija 3 viime kaudella, silkkaa timanttia, mahtava joukkue, pikku floppi pudotuspeleissä, toki laadukasta IFK:ta vastaan, mutta joka tapauksessa ootin enemmän, mutta nyt tämä sija 3 tulee huuhtoutumaan selkeästi isommaksi sijoitukseksi ensi kaudella tai tällä alkavalla kaudella, valitettavasti, koska Pelicansia, hyvää Pelicansia tämä liiga kaipaa, mutta nyt mä pelkään, että ne ei pysty kuitenkaan sitä meille tarjoamaan. Jos joku haluaa tulla debatoimaan, heitetään nyt hatusta vaikka Ville Nieminen, Urheilukästin kummikuuntelija, niin tervetuloa vaatekomeroon, mulla on uusia mikrofoneja, niin voit tulla kertomaan mulle, minkä takia Pelicans pystyisi uusimaan tämän mahtavan suorituksen, mutta suurin syy on siis se, että Kaski, Kousa, no more, ja se vaan se palapeli, kun se ei ole kahden megatähtipakin varassa, se tulee vaan, miten nyt sen sanoisi, se ei tule romahtamaan, vaan se tulee niin hankalaksi arkitasolla, että se joukkue ei tule saamaan vapaa taival pisteitä samalla tavalla kuin Kasken hiitterin kautta. Tästä varmaan saitte kaikki kiinni, hyvä. Sitten tulee tällaisia kohteita, nämä on kaikki kulpatietoja, kuten kaikki hyvin tietää, kaikki pelaaminen K18, ekat potkut. Kertoimella 3,5. Toivottavasti tämä aihe on vielä ajankohtainen, koska mä toivon, että tämä äijä on saanut kenkään jotain keskiviikon kästin aikana, mutta kyllä vain Kalle Espanja Kaskinen TPS:stä. Olisi pitänyt heittää ulos jo ajat sitten, olisi pitänyt Herran Jumala ainakin olla jatkamatta jonkin maailman optioita tai mitä nyt tahansa. Olisi pitänyt pitää kilometrin etäisyydellä Typhoonista, mutta sinne se vaan vaapuu takaisin puko päällä työstämään sitä vakavaa ilmettä ilman minkään näköistä kykyä antaa joukkueellensa yhtään mitään työkaluja. Joten jos ei TPS tällä kaudella onnistu potkimaan Kalle Kaskista ulos, niin TPS voidaan itse asiassa liigalaki nelosen pykälällä momentumilla 8 heittää suoraan mestiksi. Itse asiassa heitetään suoraan Suomi-sarjaan. TPS, jos ei ne ymmärrä heittää Kalle Kaskista ulos. Kertoimella 3,5 mun mielestä ihan silkkaa valua, että seuraava runkosarjan voittaja ei varmaan yllätä. Kertoimella 2,4 Oulun Kärpät siitä syystä, että playoff-sarjoissa, lyhyissä otannoissa, niissä voi käydä mitä tahansa, mutta Kärpät tulee murskaamaan tällä kaudella. Se perusrutiinitaso, mitä edustaa nimenomaan Pesoset, Jokiset, Kukkoset, Pyörälät, kumppanit, se tulee olemaan niin hyytävän korkea se perustaso, että ne ottaa ihan rauhassa, ilman minkäännäköistä jopa eforttia ne tulee ottaa paljon. Totta kai ne puhuu haastatteluissa vaikka hikihaasti sen ennen peliä lämmittelyn jälkeen, että kyllä tänään pitää ladata kaikki, että tänään pitää kyllä olla sitten, tänään pitää kyllä taistella tosi kovaa, että kyllä tulee kovaa päälle toi, tulee helvetin kovaa päälle toi jukurit, että niillä oli just, ei ne tule kovaa päälle. Ne kaikki muut pelkää Kärppiä. Ei, kukaan ei tule kovaa päälle. Joten Kärpät, ihan selkeä runkosarjan voittaja, ja voin antaa siihen jopa 8-9 pinnaa väliä siihen seuraavaan joukkueeseen. Että ainakin se marginaali tulee toteutumaan 10 pinnaa. Hyvä. Top 3 sijoitus. Tämä on kertoimella 1,90. Niin mä otan tarjouksen vastaan, että Tappara sijoittuu lopulta 3 joukkoon. Tämä on siis koko kausi päätyyn saakka. Tässä on se huono puoli, että pronssipelit voi mennä vaikka pikku hutikassa tai mustaa makkaraa pureskellen siinä samalla tai suoraan saunahillasta, mutta jotenkin toi Tapparan peruslaatu, peruskonsepti ja tällä hetkellä niin kuin selkeä nälkä, kyllä se vie sen joukkueen johonkin. Eikä Rautakorpi, kattokaa senkin historiaa, niin ei se hirveän usein häviä putkeen kausia, joten siihen Tappara vähän tuollaiseen erikoisempaan kohteeseen, mutta sitten playoffit mukaan lukien head-to-head, eli joukkue vastaan joukkue sijoituksia, ja ensimmäinen asettelu on se, että Rauman Lukko sijoittuu paremmin kuin Lahden Pelicans, ja 1,8 on kerroin Pelicansin, mä tuossa kävinkin jo läpi osittain, mutta siis ihan vaan tullaan materiaalitekijöihin ja siihen, nyt ei edes vitsailla millään Pekka Virran rusketuksella, vaikka se siis vakuuttaa, ei nemmollakaan huonoa, mutta kyllä Virta vakuuttaa enemmän, niin kyllä se materiaali on sen verran laadukas Raumalla, että se tulee kellistämään nimenomaan vertailussa Pelicansin. Ja mestariksi mä en nyt teille lähde puhumaan Lukkoa, tai mä en lähde puhumaan Lukosta nyt minään supertähti standardin asettajana. Mutta mun mielestä se on ihan laadukas porukka, joka tulee suurin piirtein sijoittumaan jonnekin sinne vitos-kutoshaarukkaan. Sellainen klassinen Arsenal-sijoitus tähän kauteen, mutta se tulee biittaamaan Pelicansin. Seuraava vastaava on se, että HPK sijoittuu paremmin kuin TPS. Nämä on siis tasabuukkeja, eli molemmilla on vähän niin kuin sama kerroin. Niin mulla on siis tähän HPK, ei varmaan tarvitse edes perustella, Antti Pennanen vastaa, Julisten vastaava. Miettikää nyt, minkälainen mismatchi se on. Vaikka sillä Julisten vastaavalla olisi kaikki Supercellin budjetit käytössä tai mitä tahansa, koko hirven salon saatana raharikkaiden massit tai mitä tahansa, niin se ei tule siltikään voittamaan laadukasta, fiksua, jokaisen euron perään tarkastavaa HPK:ta, joka on hyvä jääkiekkojoukkue ensi kaudella, joten mä otan siihen HPK biittaa siis TPS:n ensi kaudella SM-liigassa. Seuraava vastaava, kyllä mä uskon siihen, että Tappara tulee ohi IFK:n pitkässä juoksussa. Tasaisempi, laadukkaampi, kuitenkin ehkä enemmän sellaista tietynlaista standardin omaista tekemistä, kun taas aina pitää IFK:ssa muistaa se, vaikka se on yksi mun mestarin suosikeista, niin kuin se on varmaan sullakin, koska rahalla saa ja hevosella pääsee, niin kuin Nypondasi näytti helvetin monta vuotta putkeen, niin kuitenkin tullaan siihen, että IFK:ssa ollaan nähty todella vaitettavan paljon sitä, kun tullaan vaikka just jostain Hämeenlinnasta tai Lahdesta tai jostain, ja just nyt niin kuin vaikka Turunen, Saarinen, kumppanit, niin ne kirkkaat valot, mä en yhtään epäile näitä jätkiä, mutta me ollaan nähty se niin monta kertaa, että se suoritustaso ikään kuin automaattisesti droppaa huomattavasti, niin sen takia stabiilimpi organisaatio, stabiilimpi tilanne, vähemmän ikään kuin paineita, vähemmän kirkkaita valoja. Mä otan sen takia Tapparan yli IFK:n ensi kauden SM-liigassa. Ja sitten vielä viimeinen, kaksi ihan täyttä hevonpaska organisaatiota, mutta nyt on vaan pakko ottaa tämä kerroin kiinni. 1,72 on kerroin sille, että Kalpa sijoittuu paremmin kuin Vaasan Sport. Ja mulle riittää tähän pelkästään se, että mulla on heittää tähän matchupiin Eero Kilpeläinen maaliin. Mä en tarvi mitään muuta. Mä oon ihan, muut voi olla sit vaikka, sinne voi vaikka tulla Tomek Valtosen poijupää kentälle tai mitä tahansa. Siellä voi olla ihan mitä tahansa siellä kentällä tämän jälkeen. Sinne voi tulla vaikka Sami Kapanen luistelemaan ja toi Darcy Tucker. Mutta mä haluun Eero Kilpeläisen maaliin ja se myös mulla nyt on Kalpassa. Joten mä otan tähän mittelöön sitten Kalpan kiinni. Ja nyt tähän sitten sellainen homma, että olisikohan mulla jotain muuta vielä. Täytyy vielä tarkastaa, ettei mikään jää pois, mutta joo, se oli siinä. Eli nyt pian tuoteinformaatiotauko ja sitten mennään kohti Jesperi Kotkaniemen vierailua, mutta Toivottavasti otitte noista osan talteen. Nämä kaikki on mulla tallessa, mitä mä äsken teille luettelin, ja mä myös aion käydä ne läpi sitten runkosarjan loppuvaiheessa, kun nämä alkaa vähän niin kuin ratkeamaan nämä kohteet, niin katsotaan, että mikä meni eniten vihkoon, missä mentiin eniten puihin, mutta mä vielä kertaan nämä head-to-head vetokohteet, eli Lukko biittaa Pelikanssin, HPK biittaa TPSn, Tappara biittaa IFK:n ja Kalpa biittaa Sportiin. Siinä on mun poiminnat alkavaan SM-liigakauteen, mutta ja SM-liiga tulee siis tästä eteenpäin varmaan jokaiseen urheilukästin jaksoon, joten älkää olko huolissanne sen kanssa, että mä en just nyt ennakoi sun joukkuetta. Mä en todennäköisesti tiedä siitä mitään, eikä se sun joukkue todennäköisesti kiinnosta mua, joten mennään tästä eteenpäin.
Keskiviikko, kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
Ennen kuin liikahdetaan tuonne Porin puolelle Jesperi Kotkaniemen vierailuun, niin mulla on teille pikainen K18 tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet, koska tällä viikolla niin kuin hyvin on tullut selväksi, alkaa jääkiekon SM-liiga, niin Coolbet antaa just sulle, jos oot yli 18-vuotias, ja Coolbetin asiakas, se antaa just sulle 10€ ilmaisrahaa SM-liigan kohteisiin, joten 10€ helppoa pois sieltä kaikille Coolbetin asiakkaille. Ja mulla ei ole nyt mitään sen kummosempia, mihin se kannattaisi investoida tai sijoittaa, mutta sen kuitenkin value on ihan hyvä, koska se on nimensä mukaisesti ilmaisrahaa, joten jos liigavedonlyönti kiinnostaa, niin sieltä löytyy kaikki lisätiedot Coolbetin sivustolta, kaikki pelaaminen K18, ja nyt otetaan iso siirtymä. Ota oikein sellainen mukava asento ja liikutaan kohti kaupunkia, johon ei kannata mennä rotsi auki huuntelemaan. Se on nimittäin Pori, ja nyt alkaa Jesperi Kotkaniemen vierailu.
Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin kolmas jääkiekkovieras koskaan. Hän on Montreal Canadiensin valopilkku, herra Mint. Hän asuu Suomen Porissa vapaaehtoisesti. Hän on kotoisin täältä ja nyt hän avasi minulle vaatimattomalle podcastajalle pyhimmän oven. Eli ollaan Ässien tiloissa, Ässien taukohuoneessa, koska viimeksi kun mä oon ollut tässä hallissa, täällä oli pelkkää karhua, kaljaa, mestaruuspokaali ja siihen aikaan myös Antti Ranta vastasi vielä puhelimeen. Nyt täällä on kuulkaa kaikki kuin Louis Vuittonin esittelyvideossa. Kaikki näyttää hyvältä. Jesperi Kotkaniemi, tervetuloa.
Kiitos, hauska tullut.
Mukava olla täällä Porissa pitkästä aikaa. Mä tuossa oottelin sua vähän aikaa parkkipaikalla, niin siinä oli suurin piirtein 15 vähän sun näköistä kundia. Ne suditti mopolla. Onko se sun entourage?
Veikkaan, ne oli luokkakavereita. Käski niitä tulla heittää vähän ympyrää tuohon äijän auton ympärille.
Niin, se oli maksettu performanssi, että kaverit kävi vähän niin kuin toivottaa tervetulleeksi. Mutta eikö teillä ole joskus ollut oikeasti, siis aikoinaan joskus, mikä on se paikka, mihin S-fanit meni lukkofaneja vastaan, niin kuin tuohon maantielle, kasitielle vastaan, että jossain kohtaa ne meni, vai oliko joku, että Lukon bussi tulee ja S-fanit menee huutamaan, tai joku tällainen tosi vanha jostain, silloin kun Lukkokin oli voittanut ehkä mestaruuden joskus, eli 40 vuotta sitten. Mä vaan muistan jonkun ikivanhan tarinan joltain Konkari S-fanilta.
Toi menee varmaan ennen mun aikaa jo. Tuommoista en ole itse kuullut, mutta varmaan legendaarisimpia Lukko S-tarinoihin kuuluu, että oli varmaan seisoma katsomassa jollain Lukon lippu ja Lukko S, että joku porilainen kävi sytyttää tulee se kesken matsi ja sitten se pallo siellä rauhallisesti. Ja, mun mielestä kävi vielä niin, että Lukko-fani heitettiin pihalle hallista eikä S-fani ollenkaan.
Se on ihan oikea, että näin päin käsitellään ja menetellään, mutta tosiaan täällä tuli mestaruus tässä kyseisessä kiinteistössä. Täällä on kaikki muuttunut, mutta mestaruus pysyy. 2013, olitko silloin hallilla?
Ja sen ollut. Kävi silleen kiusallinen, että oli just kutosluokalla ala-asteella ja viimeisiä viikkoja oli kouluun ja lähdettiin sitten leiri kouluun luokan kanssa just kun oli mestaruuspelit ja oltiin sitten mikä paikka lienee Pispala vai mikä lienee, niin oltiin siellä luokan kanssa, katsottiin uimahallin mini-tvstä peliin ja ei siinä tultiin sitten seuraavan päivän kotiin ja aika karkeilla oli käännettää siihen aikaan.
Se on kyllä vaikea piirtää perspektiiviä sikäli, että sä olit kutosluokalla Herran Jumala silloin, ja se tuntuu mulle niin kuin about ihan eiliseltä, että just äskenhän ässät voitti. Ja siitä eteenpäin, sä olit kutosluokalla, nyt sä pelaat NHL, sä oot ollut kolmosvaraus siitä eteenpäin. Mulla olisi sulle muitakin porilaiskysymyksiä, mutta koska mä testasin vähän tuossa aikaisemmin Mikko Rantasta, että onko se nousiaislainen vai turkulainen. Mulla oli sulle muutama porilaiskysymys mielessä, mutta mä just tajusin tuossa automatkalla tänne, että sähän oot ollut kaikkien näiden, niin kuin, tai kaikkiin kysymysmetodeihin viitaten, sä oot ollut alaikäinen, kun mitään on tapahtunut, joten en kysy niitä, koska kaikki kysymykset olisi suurin piirtein liittynyt vieraspelimatkoihin, fanimatkoihin, S-fanina. Sä oot ilmeisesti myös S-fani.
Iso S-fani.
Iso S, ja syntynyt S-perheeseen.
Kyllä.
Ja sä aina pidät punaista paitaa. Mä oon huomannut, että sä jotenkin tykkäät punaisista pelipaidoista. Sä et ole ilmeisesti ihan heti vaihtamassa nytkään.
Ei hyvää kannata vaihtaa.
Mutta mennään siihen punaiseen pelipaitaan, joka lyötiin sulle. Missäs muuten oli 2018 drafti?
Dallasissa.
Dallasissapa hyvinkin. Oisin nimittäin löytänyt internetistä, mutta kun mä oon urheilukästi, niin mä en välttämättä kaikkea tiedä etukäteen. Mutta otetaan se ilme. Sä oot varmaan ehkä nähnyt sellaisen nettivideon, missä sellainen rouva henkilö kuulee, että numerolla 3 Montreal Canadiens varaa Jesperi Kotkaniemi. Ja se rouva oli ihan kuin se olisi tullut uskoa, kadonnut uskosta tai jotain muuta vastaavaa. Sä varmaan tiedät, mistä mä puhun.
Kyllä, kyllä.
Mitä ajattelit, käy ensin päin tärkeimmän päin, että mitä ajattelit sillä hetkellä, kun sun nimi sanottiin?
No kyllä se aika uskomaton fiilis oli, että toi. Siinä meni tietysti draftissa käy vähän silleen, että se koko tilaisuus meni ohi. Se meni niin nopeasti, että tuli se oma nimi kuuluu ja sitten oli silleen, että vau, vau. Ja se meni nopeasti, että meni haastatteluihin, oli siellä 2-3 tuntia Montrealin mediapihdeissä ja pääsi takaisin launchiin, mistä näki sitten lavalle vähän, niin oli just vika varausvuoro tuli lavalle. Se meni silleen kivasti.
Ai se meni vähän niin kuin Porin jatsi, että se alkaa jossain kohtaa ja loppuu ja välissä oikein tiedä mitä tapahtuu.
Se alkaa ja loppuu nopeasti, eikä mitään muistikuvaa.
No mites kun sä otit tietenkin kiinni sitten näihin, just vaikka tämä rouva, joka järkytty sun valinnasta, koska eihän ne siellä tiennyt kuin Suomesta asti. Ei perusfani mun mielestä välttämättä pidäkään tietää omaa kotikarsinaansa pidemmälle. Niin minkälainen fiilis oli tulla sellaiseen tilanteeseen, missä olit, että hetkinen, eikö noi välttämättä halukaan, koska internet oli ihan tulessa silloin draftipäivänä, jos muistat. Niin kerro vähän nyt, mitä aistit silloin?
Ei, mä näin sen itse asiassa varmaan vasta päivä sitten jälkeenpäin. Tein. No, ei sitä kannata liikaa miettiä. Siitä on kyllä kaikki eri tarinoita tuosta variskunnasta just, että osa väitti, että oli sen Chadinan just toi se Billet Family siellä junnusarjassa Kanadassa, ja että ne olisi siitä ollut niin varmoja, että Chadina varataan kolmantena ja ostanut kaikki kamat, Montrealin kamat jo, ja sitten siinä kävikin näin.
Aine oli tehnyt pelipaitaa.
Tälleen mä kuulin.
No siinä kohtaa mäkin, kun pitäisi palauttaa $900 kamaa kaupaan, niin kyllä mäkin olisin ehkä vähän, olisi silmät pyöreänä, että ai sen takia se otti kilarit. No nyt tämäkin sitten selvisi, että mikä siinä oli, koska mä luulin, että pelkästään, että kukaan vitun Kotkaniemi, se ilmehän näytti ihan siltä, että kukaan vittu. Se oli ihan kuin Conor McGregor siellä legendaarisessa lehdistötilaisuudessa, missä kysyi, että who the fuck is that guy?
Siinä on vähän molempia.
Siinä oli, okei, no hyvä, nyt tämä tuli selväksi, mutta lähtö tuli siis Montrealiin ja sä etyt ihan hirveän paljon kovempaa mankeliin voi joutua 18-vuotiaana ukkona, niin ajattelitko siinä, että ei saatana, nyt muuten Kotkaniemeen viedään. Vai mitä mietit? Niin kuin ihan ensimmäiset ajatukset, kun tajusit, että nyt on sitten Montreal edessä.
No ei mua silleen oikeasti kauheasti jännitä oikein mikä tulee lätkän parissa. Monta kertaa sanoin, että lätkää se aina vaan, että mihin menee, onko tuossa Pori tekojäradalla vai Bell Centerissä pelaamassa. Aikalainen katsoja, että sun muut unohtuu siinä, kun alkaa peli sitten. Niin se on varmaan semmoinen, mutta kyllä siinä kentän ulkopuolista mankeli jonkun verran, että kaupungilla menet syömään, niin joka toinen lähes pysäyttelee ja pyytää kuvia tai nimeä johonkin lappuun, mutta Porissa ei sitä ehkä näe niin paljon, että Suomessa on enemmän että tuijotellaan takaapäin ja kuvaillaan niin kännyköille, että ei niin paljon jutella.
Niin Suomessa varmaan sullekin on tullut vähän niin kuin muillekin NHL-pelaajille se, että sä aistit sen, kun sä meet jostain ohi, niin alkaa vähän kaivaa taskuja ja sit ehkä kuuluu kameran ääni tai jotain sun takaa.
Se on hauska, kun ihmiset ei välttämättä tajua sitä, aika hyvin näkee sivusilmälläkin, mitä tapahtuu
niin, no,
takana ja sivussa. No
just näin sitä mä niinku ihmettelen. Ja miksei voi mennä, säkin oot sellainen, että voi varmasti mennä pyytää kaverikuvan.
Niin kyllä, kyllä. Ei totta, en mä mikään pelottava.
Mutta suomalaiset ei välttämättä, niinku, että se on jännempää kertoa omille kavereille, että hei, kato kuka on täällä. Mäkin menin herranjumala tuohon, mutta huomaat, että mä oon virkistäytynyt. Mä oon ollut nimittäin Yyterin virkistäytymishotellissa viime yönä, ihan kuin olisi nukkunut putkassa. Mutta ensi kerran lupaan, että jos tuun Poriin vielä kerran, kolmannen kerran mä nukun myös putkassa, niin siellä kanssa pihalla, eihän olla varmaan 40 sekuntia tulla autossa tulos siihen Porin, aistia sitä meri-ilmastoa, niin joku huutaa, että peliä, sitten se huutaa, joku toinen vielä kylkee siihen, että milloin urheilukästi jatkuu. Mä ajattelen, että kyllä tämä on tämä Pori. Mikä teet porilaisia muuten vaivaa noin niin keskimäärin? Oletko koskaan tehnyt diagnoosia?
En mä tiedä, varmaan jokaiselta puuttuu muutama kromosomi. Ei, se on. Meillä on yllättävän hauskaa täällä päivittäin, että voisi ehkä vähän hitaalla käydään, mutta ihan hyvä meininki siihen nähden.
Mä muistan mun kanssa entisestä elämästä toimittajana, joilta urheilulehdestä, niin kyllä mun mielestä porilaiset lukijat, nyt myös kuuntelijat, niin kyllä on melkein niin kuin intohimoisimpia oman joukkueensa, oman yhteisönsä. Jos mä tölväsen porilaisuutta, niin se ei välttämättä aiheuta sellaista vihareaktiota, vaan ne on niin kuin ylpeitä siitä, että jes, toi yrittää vittuilla meille. Niin kuin, että siinä on heti syntyy sellainen hyvä dialogi porilaisten kanssa.
Revitään, kato se pieni ilo niistä pienistäkin asioista, onko se sitten vittuilua tai tönimistä tai mitä muuta sanallista harkkaa, niin se on kyllä semmoinen, sytyttää päivä aina tulee niin sanotusti.
Niin ja porilainenhan välittää silloin, kun se ei vedä turpaa.
Se on just näin.
Hyvä, otetaan tuosta seuraava aihe heti käsittelyyn. Sait muuten ekan urheilukästin historian, ekana aiheena, ensimmäisenä urheilukästin aiheena ikinä. Mietipä, ykköspikki urheilukästiin. Koskaan. Tuntuuko missään? Taitaa jo aika korkea. Näyttäisi olevan vähän niin kuin, että menee tunteisiin.
Kyllä tässä rupeaa vähän herkistymään.
Joo, mä huomaan.
Kukinkin.
Niin otetaan toi, että. Ja sitten vielä se, kun draftataan pelaajia, sulla se on aika tuore kokemus, se on vuosi sitten. Niin onko se tullut jo trendiksi, että ylipäätään pelaajat, nyt tänne tulee myös Sien legendaarinen huoltaja, onko siitä tullut jopa trendi, että huoltaja näyttää Kotkaniemelle, että sun kamat heitetään roskikseen ihan millä hetkellä hyvänsä, niin onko siitä tullut jopa trendi, että joukkueiden fanit tekee itsestään niinku viraali-ilmiöitä, että kuinka vihaisia ne on, vaikkapa nyt otetaan NFL, se on meille molemmille neutraali laji, niin siellä vaikuttaa varsinkin olevan, että jos joku varaa jonkun vaikka pelirakentajan tai running backin, tai, niin tehdään tahalleen ollaan vihaisia, niin onko se homma, että tällaista on lätkässäkin ollut?
Mä veikkaan vaan, että kaikki on niin intohimoisesti mukana ja osallinen on niin kuin elämä tai fanittaminen, niin kaikilla on varmaan sellaiset ennakkoluulot, että just varaustilaisuuksia, että ketä pitäisi ottaa kenenkin mielestä, jos sieltä tulee joku väärä, niin se ehkä puretaan semmoisen vihaisuuden kautta sitten.
Niin, että se on no ainakin teidän tapauksessa on varmaan ihan aitoa intohimoa, kun taas mun mielestä monessa jenkkiurheilussa, olette totta kai Kanadalla ei pitkällinen organisaatio, mutta paljon jenkkiurheilussa on myös niin kuin feikki-fanittamista, siis että frontrunna tai jotain Golden State Warriorsia, niin kuin vaikka minä, mutta siellä vaan sitten tehdään jotain viraalivideota tahalleen, missä ollaan äärimmäisen pettyneitä tai rakastuneita tai jotain, niin se on ehkä vähän, tuli vaan mieleen tuosta sun draftiin, siitä, kun siellä oli monennäköistä kommenttia netissä, että ei Kotkaniemi, olisi pitänyt tulla toi, mutta säpä laitoitkin heti jauhot suuhun, välittömästi paikka ylhäältä, 79 peliä, ekalla ruukien kaudella, missä vaiheessa huomasit, että okei, mä jään NHL?
Kyllä se varmaan siinä muutamia treenien jälkeen heti tajus, että ei tämä olekaan niin ihme homma, että sinne menin, jatkattiin heti hyvin vastaan ja oli kiva porukka mennä ja mun mielestä heti kun pelit alkoi, niin huomasin, että ei peli ole niin mitenkään ihmeellistä. Kaukalan koko tuo totta kai vähän uusia haasteita, mutta aika perushommaa se silti.
Lehkonen kehu tuossa kuusikerroksisessa penthouseissa, että se ei ottanut viime kaudella kertaakaan luistimia itse pois jalasta, kun sä hävisit. Minkälaisilla kisoilla te päätitte, että sä jouduit ottaa Lehkoselta sitä aina luistimet pois?
Tässä kerran otin varmaan Arsin luistimet pois. Mä itse asiassa mietitään yksi päivä itse just että mikä kiso se mahtaa olla, että se oli ihan alkukaudesta tämä tapahtui, että Arsi ei enää uskaltanut haastaa uudestaan. Mutta se oli varmaan joku ylärimakilpailu, joku tolppahomma.
Puolesta kentästä ylärimaa, kumpi saa ensin?
No ei se niin kaukaa, ei Arsi osu
muuten. Niin se saa kohomaan. toihan on muuten ihan Tolppaa se saa vieritettyä kyllä, mutta ei se ylärimaa saa.
Arsin kuuluu ihan semmoinen patjapora, mitä se yleensä käyttää. Tämä puhuu täysin patjaa ja katsoa, jos menee läpi.
Joo, se, silleen syntyy näitä uskomattomia 9 maalin kausia. Sä kerroit kuulemma jonkun ihan timanttisen vitsin Ruukien illalliselle, joka niinku sai joukkueen hurmokseen, kun oli sun aika pitää Montrealissa tai Montrealin pelaajille. Missä kaupungissa muuten piditte?
Meillä oli Chicagossa.
Chicagossa, niin mikä tää sun vitsi? Ei sun tarvitse, tässä oli kuulemma niin hyvä, että sit ei, ja kaikki oli ihan haipissa, mutta vähän anna niinku aihepiiri, että mistä sä hait sen?
No, mulla oli itse semmoinen pieni stressi, kun tuli varmaan tunti ennen kuin mentiin dinnerille. Niin Arsantia pitää muuten kertoa vitsiä, jos mä olin, ei saatana, tehän mä tiedä englanniksi yhtään vitsiä.
Niin.
Ja no, sit mä aloin katsoa englanninkielisiä vitsejä jostain vitsisivulta netistä, ja sieltä löytyi jotain niin kuivia. Ja mä koitin eka keksiä jotain hobittivitsejä Arsista, ja no ei ne sitä oikein lähtenyt. Ja sit mä otin vaan jonkun simppeli varmaan, olisiko se joku lumiukkovitsi ollut.
Lähit lumijuukolla sitten.
Joo, se oli perinteinen.
Ja sitten ihmiset katsoi siellä, että hetkinen. Ja mitä konkareet tuli palautetta ilmeisesti, että vitsi ei niin kuin mennyt ihan heittämällä läpi.
Se oli just semmoinen, että aloitin, kerroin vitsi ja heti kun se oli loppu, niin semmoinen buuu, alkoiko ravintolassa ja vaan. Ja no ei siinä. Varmaan kaverit ajattelivat, että puuttuu vähän enemmänkin kuin muutama kromosomi tuolta kaverilta.
Paljon oli muuten about Ruukien dinnerin lasku. Oliko silleen, että vähän meni irvistyksen puolelle vai ei tarvitse sanoa summaa, mutta niinku, tai voitko sanoa summankin, voidaan keskustella siitä, koska sulla kuitenkin tulee vielä uran aikaan sellainen helppo 80 megaa tilille, niin voidaan nyt puntaloida sitäkin tässä.
Kyllä siis sen verran oli, että kirveli seuraavan viikon vähän, että ei haettu niitä. Uitto niin uusia kenkiä enää kaupasta.
Teetkö porilaisen protestin, että et syönyt mitään ensi viikolla? Porilaistan tekee silleen, että jos ne ryyppää vaikka lauantaina isosti ja niillä menee vaikka 120 tililtä rahaa, ne toteaa, että minä en syö ensi viikolla mitään. Mä referoin mun hyvää ystävää Koikua, joka on henkeä vereä SC-fani. Niin mä oon oppinut siltä paljon porilaisuudesta, niin pitääkö tää niinku, että toimitko samalla tavalla?
Siis sehän vaan, jos sä ryyppäät kaikki sun rahat viikonloppuna, niin sä et syö ensi viikkona, koska säästät ensi viikonloppuun taas sitten.
Niin, tai oikeastaanhan se prosessi jopa kulminoituu siihen, että sä et pysty syömään. Et sun pitää niin komitoitua siihen porilaisuuteen.
Pari ekaa päivää menee varmaan monella ohi ryypyn jälkeen.
On tää Pori mahtava kaupunki. 34 tehopaunaa viime kaudella, aika hyvin ja pääsit nimenomaan peliin sisään. Ja ennen kaikkea alku oli aika vakuuttava, tulit siihen niin kuin välittömästi. Esimerkiksi vaikka sun eka peli heti näytettiin suorana lähetyksenä Suomessa ja Lehkonenkin teki maalia. Sä sait ainakin yhden syöttöpisteen. Sutan tuli välittömästi jonkinnäköinen vaihtopenkkilegenda niiden sun ilmeittesi ja hymyjes kanssa. Sulla ei ole heikkoa hetkeä näkyjä elämässä ikinä. Niin kuitenkin ota tällainen Ruukien kauden niin yhteenveto, että miten se meni?
No mun mielestä se kausi alkoi ihan hyvin ja meni hyvin siinä pitkän matkaan, ja loppukaudessa tuli vähän peliaika väheni ja ehkä itseluottamus vähän karsi siinä, sitten tuli peliaika tippui 7-10 minuuttia, niin ei siinä enää paljon sit saatu aikaa, että se oli semmoista hengissä pysymistä enemmänkin.
Tuliko siinä ikään kuin ruukieseinää vastaan, koska se oli kuitenkin, tämä oli sun ensimmäinen oikeasti pitkä kausi, joka alkoi verrattain isossa roolissa. Hyvin harvoin 18-vuotiaat sentterit astuu NHL, tai 18 korjaan siis 22-vuotiaat pelirakentajat NFL. Se on hyvin harvinaista. Niin tuliko se enää vastaan?
No mun mielestä ei kyllä tullut mitään ihmeellistä, että mitä nuo jätkät kertoi, niin yleensä semmoinen pieni kasvatusprosessi tulee kaikille pari ekan vuoden aikana, ja itse en huomannut mitään niin isoa, mutta ehkä valmennusporras huomasi vähän enemmän siinä sitten ja teki sen mukaiset päätökset. Ja ei haitanut joukkoja, pelasi hyvin senkin ajan, niin pystyi itse olemaan vähän pienemmässä roolissa seuraa kyllä hymyssä suin niitäkin otteita.
Uskotko sellaiseen ajatteluun, että valmennus ikään kuin laittoi sua jo, miten nyt voisi sanoa, henkiseen kukkaroon niiltä osin, että se laittoi sua suojeli sua ikään kuin, että sä et ole nyt ottamassa niitä kaikista kovimpia, silloin kun on raskain aika, just joskus tammi, helmi, maaliskuussa, kun on se kaikista raskain aika, ja huomaa, että tolleen kulje, niin ei väkisin lähe juoksuttaa sua Ruukiena päätä seinään.
Joo, kyllä sitä suojelua omaa jonkun verran, että ihan koko kauden jatkui se, että vieraspeleissä, siinähän kotijoukkueen pelutusoikeus, niin laittoi, tai no, monet jengit koitti laittaa Crosby, McDavid mua mun kenttää vastaan pelaamaan siinä, niin coachit yleensä, ja laittainko toisen sentteri, jätti mut penkille siinä, niin totta kai se vaikutti peliaikaa siinä, ja tota, vieraspeleissä vähän kärsisit sillä tavalla, mutta se on ihan hyvä varma, että ei tarvi joka vaihto vetää Crosbya vastaan just niin.
Niin se Crosby on aika hyvä tuossa. Onko se minkälainen fiilis se oli? Sä oot kuitenkin, just puhuttiin, että sä olit kutosluokalla 2013, niin kun sä kyydistyt aloituksia ja siinä on Crosby. Esimerkiksi vaikka nyt just Crosby vastassa, niin minkälaisia, vai eihän sitä varmaan pelin tuoksinnassa sinänsä huomaa, mutta varmaan kuitenkin ennen peliä laittaa niin kuin ehkä johonkin korvan taakse, että nyt on muuten sitten Crosby vastassa.
Kyllä se oli hyvä toinen peli NHL, se oli vieraspeli Pittsburghissa ja oli aloitus Crosbya vastaan. Sitten mä menin itse alas sentterinä, niin aloituksen niin yleensä tehdään. Ja sitten Crosby tuli siihen ja liukui ihan loppuhetki aloitukseen. Ja ihan suorin jaloilla ja piti mailasta niin suurin piirtein ylhää teivikohdat molemmat kädet kiinni. Mä ajattelin, mitä helvettiä toi mahtaa oikein touhuta. Ja noin, siinä sitten otti se kiekko ja veti se taakse kohjuksen siitä. Noin, sitten melkein mennessä oli domissa ja pääsi taas penkille hoilaa sen jälkeen.
Niin eikö Crosby muuten aloita silleen, että se laittaa hyvin usein lavan suoraan kohti sitä vastustajaa, että siinä ei ole niin kuin tätä ollenkaan tällaista, niin kuin, että se laittaa jotain melojan asentoa tai jotain. Sitten silleen vaan napäyttää sen kiekon itselleen.
Se vetää aika pystyasennossa ja kädet aika lähellä toisiinsa. Ja
Sulhan on ihan helvetin leveä asento. Sulhan on sellainen Barkovi, sä menet semmoiseen voimannostajan asentoon ja
mulla on kato, ei ole niin paljon ruutia jaloissa, niin pitää
onhan se nyt vahvasti.
Vahva mies, mutta ei koittaa vähän huijattu kameroille, näyttäisi vahvalta.
Mites noita eturivin supertähtiä vastaan pelaaminen omissa? Sul kuitenkin, kun sä tulit liigasta ja sä oot ollut sitä ennen A-junnuissa, B-junnuissa, sä oot ollut maajoukkueessa, mutta mä voisin melkein arvioida, mä en ole itse koskaan luojan kiitos on joutunut tuollaisiin tilanteisiin, mutta voisin kuvitella, että kiirettä pitää paikoin, kun siellä on McDavid, Crosby, siellä on Matthews, siellä voi olla vaikka Sebastian Aho-kumppanit, niin mitä läksyjä sä teit, kun sä pelaat maailman parhaita vastaan yhtäkkiä?
No niin kuin sanoin, ne on se vähän eri lähtee SC kolmoskentä laiturista vetää NHL sentteriksi McDavid ja kumppaneet vastaan, että siellä taitotaso vähän isompi jo. Mutta ei, mulla kävi itse silleen, mä pelasin koko kauden melkein Joppe armeijan kanssa samassa kentässä. Ja Joppe tykkäsi aina mennä ensimmäisenä alas sinne kulmiin hakemaan ne kiekot meille. Niin mun ei tarvinnut niin paljon. Pysyin itse laituritontilla Venäjällä kiekkoon ja mä en ehkä vahvoisin hyökkäyksen enemmänkin.
Kuinka tärkeää sulla oli ruukiena henkisesti se, että siellä oli Armia, Lehkonen, Niemi, suomalaiset jätkät? Verrattain on yksi ihan superkonkari ja yksi sitten, tai no molemmat kyllä ihan verrattain, niin ei nyt välttämättä veteraanipelaaja, mutta kuitenkin tietää, mitä toi business on.
No ei, mun mielestä tosi hyvä, että Andy oli just semmoinen, tiesi tosi paljon ja tuli hyviä tarinoita ja osasi kertoa monesta pelaajasta ja monesta eri tilanteista, mitä tapahtui sitten juttua. Ja Joppe on nyt semmoinen hyvä forilaisapu siinä, että silloin kun se saa suu auki, niin sieltä tulee kyllä ihan viisaita juttuja ja pystyy sitten vähän höliseen, mitä Porissakin tapahtui. Ja Arsi on semmoinen samanlainen pojan ulikka kuin meikäkin pyörii siinä ja hölmöilee aika lailla.
Teit sä silloin ennen kuin sä lähit isoon liigaan, niin oliko se muuten se drafti, miten, vai kellä mä muistan, että se draftiin lentäminen oli ensimmäinen pitkä lento, oliko se sun tapauksessa?
Ei ollut.
Okei, olikohan se kakko tai joku, no ihan sama, mutta teitkö tietoisen päätöksen siitä, että nyt opetellaan sitten kunnolla englantia ja nyt harjoitellaan, nyt tehdään duunia, että ollaan valmiita, koska sä oot kuitenkin NHL Toronton ohella mediapääkaupungissa?
Mulla oli silleen jännä, että kun mä vuosi ennen edelliskaudella Sissä, en puhunut sanaakaan englantia. Ja
niin kuin ei kukaan muukaan porilainen tossa tilanteessa.
Ei, porilaiset ei useimmiten puhu. Ja sattui silleen hyvä säkä, että oli muutama ulkomaalainen meidän jengissä Sissä. Ja Ben Blas sattui istua ihan vieressä ja se kyseli joka päivä jotain kysymyksiä. Ja joutui sitten vaan vastailemaan välillä käsimerkeillä. Ja
niin sä aloitit viittomakielellä.
Kyllä, se on se helpoin tapa. Ja välillä sitten miten sattukin. Ja sitten mentiin kombainiin ja se yhtäkkiä alkoi tuleekin aika hyvin juttuja, että oli tarttunut sit vuoden aikaan siitä. Ja sitten lähti semmoista isoimmat paineet pois siitä, että luottikin ihan siihen englannin kielen ja antoi mennä rohkeasti. Sitten pääsi sinne, niin mun mielestä ei mitään ongelmaa, ei mitään supertarinaa pystynyt iskeen, mutta semmoista toimeen tuli.
No lumiukkovitsit lähtee, niin se on tärkeintä.
Lumiukkovitsit
on helppo. Mutta uskotko sä, että se on sattumaa, että sulle laitettiin nimenomaan aika sanavalmis englantia puhuva pelaaja sun viereen kopissa, kun sä olit 17-18?
Ei se varmaan totta.
Sua nimittäin kasvatettiin siihen hetkeen, koska tiedettiin, että toi jätkä lähtee top 5 NHL:ään.
Niin on se mun mielestä. Ei se varmaan sattumat tullut siihen viereen. Hyvä veto mun mielestä tommonen, että sehän altistaa puhumaan sitä englantia tommonen, kun joku ulkkari istuu siinä vieressä eikä sanakaan suomea takas. Niin
koska ylipäätään ja mun mielestä vielä se, että kaikissa lajeissa nykyään urheilussa NBA, NFL ja NHL ja miksei myös baseball, niin ei siinä varata pelkästään vaan sitä absoluuttisesti sitä urheilijaa. Te olette myös mediapersoonia, te olette myös se, joka myy sitä tuotetta, te olette, säkin olet franchise-pelaaja, sä oot se, jonka varaa rakennetaan, niin sun on pakko kommunikoida jotenkin. Niin hyvä, että otit englannin haltuun, koska ollaan nyt viime vuosina nähty esimerkkejä, että ei lähe, ja se vaikuttaa absoluuttisesti sen pelaajan uraa.
On, just kavereiden kanssa mietittiin, että varmaan nykyään, tai ennen oli se, että jos hyvä koppipelaaja, niin palkataan joukkueeseen sillä, ja nykyään varmaan hyvä somepelaaja, niin aika vahvoilla.
Kyllä, ja hyvä mediassa, ja koko ajan niin kuin, on niin, kuin niin sanottu happy face yllä, ja koko ajan sana valmis, koko ajan valmis kommunikoimaan, mutta sitten myös jäällä. Mä uskon, että jääkiekko on niin vaikea, nopea tempoinen peli, että ilman hyvää kommunikaatiota sä et voi pärjätä huipulla. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se vaikeuttaa tuommoinen NHL:ssäkin, jos sun pitäisi käydä tai kuvioit läpi vaikka aloituksen jälkeen ja sä et ymmärrä sanakaan, mitä ketjukaverit sanoo, niin kyllä pieni haasteet tuo siihen.
Ne ajat on varmaan pitkälti ohi, milloin joku Malkin pystyy tulemaan loikaten NHL:ään puhumatta ekaa 6 kuukauteen. Sanakaan englantia laittaa 45 maalia tauluun ja ilmoittaa, että mä oon nyt täällä ja vastaa pelkillä hymiöillä viesteihin. Mutta ajat on muuttunut siinäkin mielessä, että se on tällä hetkellä arkea.
On siinä varmaan. Tämmöisiä poikkeustapauksia varmaan aina löytyy nämä venäläiset tosta taas. Henkilökohtainen taito on niin suuri, että ei välttämättä tarvi laittaa sanoa juuta tai eitä, niin homma toimii.
Kuka noista suomalaispelaajista, Armia, Lehkonen, Niemi, niin kuka niistä on? Kenellä on kuivimmat jutut noista kolmesta?
Kyllä kaikilla on aika saatana vanha juttu.
Ei kyllä yllätä kauheasti.
Arsilla varmaan, että se on semmoisia, tai turkulaisvitsejä se viljelee ja se Turun murri on kyllä semmoinen, että välillä joutuu vähän kuuntelemaan tarkemmin, että ymmärtäisi jonkun jutun. Mutta
jos te puhutte ristikkäin muuten Poria ja Turkua, niin se kuulostaa vähän ranskalta.
Siinä on mun mielestä hyvä kombo.
Siinä on hyvä kombo, mutta miten sulla lähtee ranska?
Ihan muutama sana osaa kaikkea epäolennaista aika pitkälti. Ja se on vähän tämmöisen porilaisen vaikeampi vielä kuin tuo englanti.
Mutta varmaan paikallinen media ja jopa paikalliset fanitkin ja ihmiset, ehkä sana sieltä toinen täältä, niin se osoittaa tietyllä tapaa niinku, kun fanithan uskoo aina ihmejuttuihin, jos sun tuleva franchise-pelaaja puhuu edes sanan, vaikka just tässä tapauksessa ranskaa, niin ajattelee heti, että toi jätkä on komitoitunut tähän organisaatioon. Nämä on niin tällaisia faniajatuksia.
Kyllä se on mun mielestä semmoinen hyvä kunnioitus osata vähän maan tapoja ja kieltä ja sun muuta, niin kyllä ne fanit ihan jonkun yhden sanan heidät välillä, niin kyllä se aika hymy tulee monenkin suulle.
Niin kuin hyvin tiedetään, niin jääkiekkoilijalla on aina perhe hallilla, mutta silloin myös perhe himassa, ja sä olit siitä poikkeuksellinen pelaaja, että sulla oli mutsi mukana koko ruukien kauden, tekemässä safkaa, pesemässä pyykkiä, hoitamassa kotia, tekemässä kaikkea sitä, mitä mä nyt sanon, että sä et osaa tehdä. Se on vaan tällainen arvio, että mä en tossa iässä olisi varmasti osannut itse. Jos mut olisi laitettu 18-vuotiaana Herran Jumala paikkaan, missä kaikki puhuu ranskaa, niin mä olisin tullut sellaisen pienellä puksuttavalla maitojunalla sen ennen, onko se 7 vai 9 pelin rajaa. Mä olisin tullut takaisin kotiin, ihan pommin varmasti, mutta kuinka iso merkitys sillä, että äiti Kotkaniemi oli mukana?
Kyllä se iso on, just mitä sanoit, niin ei varmaan luonnistu monet noista hommista, mitä luettelit äsken tossa.
Onnistuuko mikään?
Kyllä varmaan joku pieni homma niistä, mutta ei kauheasti. Ja kyllä se iso homma tulee kotiin pelireissuilta myöhään, niin siellä on äiti odottamassa ja laittanut ruokaakin vähän valmiiksi, niin aika hyvä setti mun mielestä.
Niin varmaan ylipäätään se, että on joku, kelle puhua suomeksi sitten jotain, ihan sama oikeastaan mitä, mutta vaan niin kuin jauhaa jotain jostain.
Kyllä se helpottaa voi se pitää yhteyttä Porista vähän enemmän ja kuulee siltä niitä juttuja ja mä kerron sille noita mun juttuja ja voi yleisesti yhdistä just Suomeen, se on kyllä tämmöinen kotona fiilis.
Onks ensi kauden kokoonpano jo päätetty, että ketä lähtee Montrealiin vai meetkö nyt yksin?
No mä lähden nyt yksin ja äiti tulee sitten käymään silleen muutaman viikon jaksoissa pari kertaa vuodessa ja tulisikohan se tossa kauden alkuun, että on muutama aika kotipeliin ja sitten käymään jouluna, ettei tarvitse vetää Jopen joulukinkkuja ja sitten varmaan loppukaudessa alkaa se pahin pelin ruuhka.
Siellä on muuten uuni kuumana, kun se tekee 19 kiloa makaronilaatikkoa lähtiessä, kun Jesperillä vähän syötävää sit siihen, mutta toi on kyllä hyvä menettely ja ennähän toi oli vähän sellainen niin kuin ehkä red flagi tai siinä mielessä, niin kuin, silloin kun oli lätkän pelät, oli kovia ja karskeja miehiä, niin kukaan ei tuo mutsia mihinkään, ei siis niin kuin edes, jossain e-junnuissa jo varmaan, että mutsit ei lähde pelimatkoille, niin nyt on hieno nähdä, että ihmisiähän tässä ollaan.
Kyllä, kyllä, ihan sydämellisiä tissiposkia ollaan koko porukka nykyään, että se on kyllä kiva, että äiti on ollut siellä, että ei ole haitannut yhtään.
Mikä se oli faija Kotkaniemen rooli? Eli nyt kuuntelijat, mä haluan nyt vaan laittaa varmaksi, että kaikki tietää, että kyseessä on siis tämä legendaarinen Mikael Kotkaniemen, joka haluaa tietää, että missä vitussa sä olit silloin, kun tämä ottelu alkoi. Eli hän on siis se, joka on antanut Suomen kenties parhaan pressitilaisuuden koskaan. Siinä ei kukaan muu päässyt puhumaan välissä, mutta eli Jesperi on hänen poikansa, ja toivottavasti kuuntelijat on nyt samalla kartalla, niin mitäs faija Kotkaniemi, oliko sillä jotain, oliko se mestoilla, oliko se paikan päällä, kerro.
Alukauden se oli siinä syöksy junassa mukana, ja sitten sai siitä lähdöt, ja ei sitten vähän aikaa pyöri täällä, veli pelasi kumminkin tuossa SC-ajunnoissa, niin Sen kanssa se oli tossa, ja sitten sitä rupes varmaan vituttaa, niin sitten lähti katselemaan vähän Montrealin kanssa pelejä, ja oli sitten loppukauden kokonaan siellä, ja sain tykkäs kyllä olla, että ei sekään ennen nähnyt kauhean monta NHL-peliä, niin oli kyllä hieno kokemus, että olleen varmaan oma poika pelaa vielä, niin jaksaa kyllä seuratakin.
No varmasti jaksaa, ja sentterille varmaan on merkittävää se, että löytyy, vaikka joskus ehkä nuorempana sä varmaan ajattelit näin, joskus just silloin yläasteen haarukassa, että vittu kun toi faija aina jauhaa tosta, mutta siitä on varmaan arvoa nyt, kun miettii, että sä oot kuitenkin valmentajan poika, niin sieltä löytyy nyt pikkujuttuja, sä pelaat kuitenkin vaikeinta pelipaikkaa tossa lajissa.
On, se on kyllä, isäntäkin pelasi sentterin silloin oma uransa aikana, ja nyt valmentajana niin näkee ehkä vielä vähän eri kantilta noita hommia, ja välillä se antaa ohjeita ja sitten ei vittu, että eihän tätä noin voi tehdä, ja sitten menee varmaan viikko eteenpäin ja huomaa, että kyllä se näin vaan meni ja ei kyllä kehtaa ikinä sitä myöntää, että muuten tulee, joutuu pieneen alakynteen.
Kai sä ymmärrät, että sun tavallaan niin kuin sun suku Jana velvoittaa siitä, että jos sä koet joskus tuomarin vääryyden Montrealissa, sanotaan vaikka itäisen konferenssin finaalit, Montreal vastaan Toronto, te hävitte vääryydellä, niin mä ootan, että sä kans vaadit otteluvalvojaa paikalle siellä. Isolla ranskalla huot, että missä vitussa sä olit silloin, kun tää matsi alkoi. Ootko sä valmis astuu noihin saappaisiin?
En mä kyllä mä en ehkä verbaalista kielenkäyttöä olla siinä vetää, että kyllä mä sit kuristasin suoraan vaan.
sä oot toiminnan miehiä. Sä oot varmaan nähnyt sen YouTube-pätkän, mä vaan varmistan, että
on se jokunen kerta tullut katsottua ja jossakin saunaillessakin joskus varmaan pyörinyt mukana, että on se muutama kerta tullut nähty.
Okei, otetaan tuosta seuraava aihe, ja sehän on se, että miten susta tuli, Montrealin media on aika tiukka, ja siellä otetaan todella tosissaan se, että miten pelaajat käyttäytyy, miten ne tekee off-ice, miten ne toimii jäällä, miten ne esiintyy, miten ne kantaa sitä legendaarista paitaa, niin miten susta tuli aika nopeasti paikallisen median sellainen suosikki poika, voi melkein sanoa, että kaikissa haastatteluissa useimmiten aina posin kautta. Mikä, vai oli, lähtikö se vaan sit oikealla jalalla heti liikenteeseen?
No en mä aika lailla oma itteni vaan, kun tekee kaikkea hölmöä, ja siellä se media on niin voimakas, niin koittaa ihmiset positiivista ilmet levittää siellä, näytti ainakin toimivaa, ja sit jossain kohtaa tuli ihan vaan siitä, kun rupes NS vähän vituttaa, että sitä media oli joka päivä treenin jälkeen niin paljon, niin mä opetin semmoinen, että yleensä heittää yhden tosi tyhmän jutun siihen heti alkuun. Alkaa yksitellen kaikki kaikkoamaan siitä ympäriltä, niin pääsit äkkiä kotiin.
Mikäs se oli se, kun sä teit Weberille jotain suolaa? Mikäs se oli? Siitä tuli iso hitti.
Joo.
Sä jotain muikistelit siellä taustalla ja teillä oli joku suola jostain asiasta. Kerrohan mulle.
Oli 20 kisat niin ollut olikin. Just ja Suomi tiputti Kanadan jatkoajalla ja Weberillä oli Suomi-paita päällä haastattelua, se meni sitten vähän, otin reporterille mikin ja annoin muutaman terävän kysymykseen. Ja en mä ajatellut hommasta ihan loppuun, että mä olin just YV:llä laitettu maali eteen ja Weberi oli viivassa, niin ne kiekot tulee vaan viuhuu ja näitä välttämättä näe niitä ja sitten kolahtaa jossain kohtaa.
Niin, mutta sä oot laiha poika, suhun vaikea osua.
Se on totta, mutta kyllä ne yllättävän usein osuu nilkkaan tai johonkin.
Ja se varmaan myös vähän tuntuu. Vähän jääpussia silloin tällöin.
Siihen kyllä jääpussia olet. Kyllä se melkein leikkaus pöydälle vaan saman tien.
Mikä oli siirtymä siinä, koska täällä on pitkälti Satakunnan kansa matsin jälkeen, jos on, muutamilla pelaajilla. Ja sulla varsinkin, jos sä teet sen 1+1, niin sulla on se 40 toimittajaa, sulla on kunnon mediaskruumi siinä sun ympärillä, niin tuliko ahdistuneisuuden tunne, tuliko pakokauha, tuliko jotain siihen alkuun vai ajatteletko vaan, että no helvetti täällä kun ollaan, niin eiköhän puhuta vähän lätkästä vai miten ajattelit?
No on se vähän eri kuin Satakunnan kansalla yleensä 1-2 toimittaja, joita katselee omiin varpaisiinsa ja niitä hävettää, kysyy ne muutama kysymys ja sitten ne kysyy ja lähtee kotiin saunaan. Ja, no Montrealissa on ne 20-30 toimittajaa, ketä tunkee niitä valoja ja mikkejä suuhun.
Se valojen määrä on muuten aika vahva.
Se on kyllä melkein aurinkolaiset tarvitsisi laittaa päähän.
Niin on, sullekin tulee hiki per matsi kerran siitä.
Se on melkein totta. Luulisin, että erätavalla pääsisi vähän rauhoittua, mutta ei pääse.
Ai niin, kun sä joudut niihinkin, herra Jumala. Siinä on se toi erätaukohaastattelu.
Mutta ne antaa pyyhkeen sen tää olalle, niin pystyy vähän semmoista pyyhkiä.
Se on muuten, oliko se vähän, tuliko siinä kohtaa sellainen NR-pelaajan fiilis, kun sai sen pyyhkeen tuohon?
On sekin, siinä lukee se Hockey Night, niin kyllä se antaa semmoisen pienen itsevarman, että ei saatana.
Miten se elämä muuten Montrealissa? Minkälainen ekan vuoden jälkeen, mikä maku?
Mun mielestä ihan, taisi tosi hyvä paikka asua. Että.
Missä päin sä siellä asut? Mä oon kans itse Montrealin kävijä.
Mä oon vanhan Montrealin puolella, se on vähän semmoista, sitä eurooppalaistyylistä.
Eli sano vaan, että vähän kalliimmalla puolella. Voi sanoa, kyllä se voi sanoa. Se on siis ihan helvetin kaunista aluetta.
Joo, se on. Siinä menee, onko se joki vai mikä menee, virtaa siitä. Ja siinä on semmoisia vanhoja kivikämppiä paljon ja semmoista vähän keski-eurooppa-tyylistä.
Se on kyllä hieno paikka. Ootko löytänyt jo suosikkiraflat ja pelipäivän rutiinit on tikissä? Ja
siellä on Montrealissa tosi hyvä ravintolakulttuuri, on tosi vahva, paljon ravintoloja ja tosi moni hyviä vaihtoehtoja, ei kyllä ikin siitä oikein niin kiinni, ettei paikkaa löytyisi. Ja mun mielestä kaikki semmoista hyvää, että tykkää pelipäivän käydä vähän käveleen, niin hyvät maastot siinä ja aurinko paistaa suht usein talvellakin siinä lumimyrskyn keskellä.
Ja mä olin lumimyrskyn aikana just siellä, herrajumala, siellä ei nähnyt metriäkään eteen.
Se on jännä, se on pari päivää menee, niin semmoinen kauhean lumi tuivertaa vaan ja herää seuraavan aamun, niin pari metriä lunta siinä ove edessä, niin kyllä se laittaa miettimään.
Sähän pääset melkein siltä alueelta City-käytävää pitkin kävellen hallille, jossa menisit kävellen hallille, niin sähän pääset tunnelia pitkin.
Joo, mä asutan itse asiassa aikalaisia ihan viimeisessä kolkassa, niin sieltä se ei tule ihan sinne asti, mutta siitä ihan läheltä pääsee kyllä. Ja menee, koko Montrealilla menee se verkosto, niin pääsee kyllä lunta karkuun.
Jumalauta, mikä pelastus se oli. Se oli siis, mä olisin varmaan jättänyt, se oli just joku Montreal vastaan Nashville. Lehkonen teki 0+2 muuten siinä pelissä. Eli on ollut paikan päällä silloin, kun on tehnyt vähintään 2 pinnaa. Niin silloin oli kyllä sellainen tujakka, että ilman sitä käytävää, niin olisi ehkä kyllä jäänyt vihkoa vedettyä se matsi.
Siellä on kyllä se vaara, että siinä voi eksyä aika helposti tunnelista. Siellä ei kartta joo, ja jos on, niin ne on kaikki ranskaksi.
Se on kyllä niin ranskalainen kaupunki, se on vaikea. Otetaan tähän vielä sellainen aihe. Sä oot siis U18 maailmanmestareita legendaarisesta joukkueesta, missä on sinä, kakko, kumppanit, aika vahvoja pelaajia. Osasta on tullut ihan eturivin supertähtiä. Sä veit silloin U18 kultapokaalin haudalle. Niin kerro vähän tästä, koska sä laitoit silloin Instagramiin kuvan, niin mä en tiedä, mistä on kyse, niin kerro vähän kuuntelijoille, että mikä on siinä taustalla ja kelle osoitit sillä niinku kunnioitusta.
Se oli vei sen SC vanha ja ajunne ja vanha huoltaja Harri Palosen haudalle ja oli just Harri menehty siinä playereiden aikana siinä vuonna, oltiin Kärppiä vastaan, pelattiin ja tuli sitten ennen vikaa peliä ilmoitus, että Harri on menehtynyt ja se oli kyllä semmoinen, mitä ketään ei odottanut, tuli tosi nopeasti ja oli tosi surullinen, että Harri oli monella aika semmoinen tärkeä ja mullakin ollut pienestä asti aina mukana, niin mun mielestä oli ehkä semmoinen hyvä kunniaosoitus Harrille, että Harri oli semmoinen ihminen, ketä hoisi kaikki hommat aina viimeisen päälle ja oli semmoinen huoltaja, ketä auttoi pelaa, ei kyllä kaikessa mitä tarvii ja niitä ei ihan liikaa tässäkään maailmassa. Tommosia kavereita.
Ja useimmiten 17-vuotiaille pojille, niin huoltaja on ikään kuin opettaja, isä, tukihenkilö, kaikkea tätä.
On se monta tuntia istua aina tuo kahvikopissa, niin Harrinkaan oltiin. Ja tota, se on kyllä vaikea paikka menettää tuommoinen. Kyllä siinä itselläkin kyynää tuli silloin linssi, että tota, ikävä homma.
Varmasti näin, mutta otetaan vielä se U18-kulta, niin se tuli silloin pääsiäisenä muistaakseni, ja kuinka iso paikka, teillä oli aika uskomaton joukkue, ja otitte sitten aika isoja voittoja kovissa paikoissa, ja kerro vähän siitä projektista tai prosessista, miten se sieltä tuli lopulta.
Se on aika hauskaa, oltiin sitten, mentiin aika lailla samalla porukalla koko U16 asti 3 vuotta, ja hävittiin joka ikinen matsi lähes niiden 3 vuoden aikana, ja sitten mentiin tuohon 18 turnaukseen, niin otettu, että tuodaan pokaali kotiin, niin sattui sitten silleen, että voitettiin kaikki matsit silleen suht suvereenisti ja oli ihan helppoa pelata, että välillä käy noinkin ja hyvä, että sattui omallekin vuorolla.
Ketä sulla oli ketjussa silloin?
Oltiin Nurgrenin Niklaksen kanssa ja sitten oli kakko oli
siinä ketä toisessa. Ketä meitä siinä nyt oli? Mä muistelin kanssa, että olit keskellä ja kakko ja Nurgren. Ja Nurgren oli oliko muuten oikeusmurha, että Nurgren oli ainoa, joka pääsi All-Starsiin?
Ei se kyllä ollut, että toi, mun mielestä Nikke voittiko se turnauksen maalipörssi.
Taisi voittaa joo, voitti, oli pistepörssin kolmas ainakin.
Joo, pelasi hyvin koko turnauksen ja minä, mun mielestä se oli sellainen hyvä kokonaisuus koko kentältä, että Nikke laittoi maalit ja Kaavo oli sellainen työmyyrä ja taitava, ketä hoisi kulmasta kiekko, että se on aika monipuolinen pelaaja voi sanoa ja meikästi koitti säveltää keskellä vähän puolustaa välillä.
Sun Pohjola-leiristä ei ole paljon aikaa, niin osaatko vieläkin leijonavalan?
Ei kyllä tule enää.
Pitääkö ottaa passi pois? Leijona rinnassa, leijona sydämessä. Se on tolleen se loppu ainakin. Mä en tiedä, miten se menee muilta osin, mutta kyllä toi pitää kuitenkin muistaa.
Ton osa olisi tiennyt, ei kokonaan kyllä.
No niin, okei, annetaan passi takaisin vielä toistaiseksi. Tää on hyvä näin. Mutta sitten mennään taas NHL-kaukaloihin. Mua kiinnostaa nämä asiat tosi paljon, niin kuka on sellainen vastustaja? Me puhuttiin aikaisemmin jo Crosbysta, mutta otetaan sellainen vähän ilkeämpi vastustaja joku, että kenen läsnäolonsa tunnet, sä tiedät, että se voi vaikka hakea blindside-pommia tai se voi kulmassa laittaa mailaan CCM-rikki sun selkää tai jotain vastaavaa, niin onko siellä jotain sellaista pelaajaa, jota ei nyt voi sanoa, että sä pelkäät, mutta sä tiedät, että se on siellä?
Kyllä siinä aina on NS-sekopäitä ja semmoisia.
Sano joku sekopää.
No, kyllä mä sanoisin, että on Wilson. Wilson on yksi siellä, se on semmoinen. Voi tapahtua ihan mitä vaan, kun se on
ja myös tapahtuu, siis sehän taklaa ihan tietoisesti jengiä päähän.
Joo, tai en mä tiedä tietoisesti, mutta ainakin semmoisia koittaa ennäs kovia taklauksia, ja sitten ne välillä vähän osuu mihin osuu. En, kyllä niitä tiedostaa aina, pitää vähän enemmän olla ennäs hereillä, että se voi tulla taklaavaksi kiekkoa lavassa, niin silleen pitää hereillä.
Puhutaanko niistä pukkarissa ennen matsia, että tuolla sitten pelaa toi ja tuo pelaa toi ja muistakaa toi on toi vastustaja 4-3 saattaa tulla sitten puun takaa tai vastaavaa?
Kyllä me, tai no itse asiassa mulla oli silleen, että meidän se apulaiskoutsi se Müller, niin se kertoo aina nuorelle pojalle, että ketä kannattaa varoa vähän, että siellä on semmosia hulluja ajokoiria tänään vastassa, niin katselet niitä.
Sanoitko sä coachille, että hei, sori vaan, mä oon pelannut NRJ 19, että mä kyllä tiedän, kello on taklausvoima yli 85.
Mä sanoin, että kyllä mä tiedän kaikki kokonaisuudet ja sun muut, niin onnistuu.
Tuliko muuten sellaista paikkaa kertaakaan, että mennä tippuu hanskat?
En mä nyt tiedä, olisi ne hanskoja tippuminen lähellä, mutta kyllä siinä semmoista tai nyhjäämistä silloin tällä oli. Ei kauhean moni lähde tämmöistä nuorta tanssitanko haastamaan.
Mikä oli sellainen vierashalli, mistä jäi sellainen vipa, että tuolla oli hyvä fiilis, että tuossa oli meininkiä nyt tuossa ladossa. Mikä jäi mieleen?
Kyllä Vegas oli semmoinen, mikä jäi mieleen ehdottomasti, että alko heti niistä alkulämmöistä, siellä oli ne tanssitytöt meijäpää pleksi takaa niissä kultaisissa bikineissään, niin kyllä se...
Mä näen sun ilmeistä, että siellä ne oli ja jätkä sytty Vegasiin.
Kyllä se vähän katset kääntää ja sitten peli on semmoista, mä en tiedä, onko se niin kuin se lätkäpeli siellä NS-pääroolissa, että siellä on jatkuvat bileet siellä katsomus käynnissä ja kaikki setelitykkiä lentää siellä ja sun muut valoshouta ja en mä tiedä, katteleeko porukkaa kentälle oikeastaan.
Niin onhan se vähän erilainen kuin toi Porin keskusta, siis se strippi ja sitten vaan niin se hallihan on sitten vähän niin kuin parisataa metriä niin kuin sivulle, niin mites Vegasissa, miten sä saat ajan tapettua siellä, koska sä et saa mennä oikeastaan mihinkään, ja vai veiks isot pojat, vähän ilmeisesti voi päätellä, että isot pojat veisut johonkin, en nyt sano Spermint Rhinoa tai vastaavaa, mutta tai Sapphirea, mutta keksis pojat sulle jotain ajanvietettä?
itse asiassa ei päästy mihinkään. Mä olin ton Meteen kanssa huonekaveri koko vuoden ja oltiin sielläkin. Ja kyllä vähän kismitti, ehkä muut lähti siinä kasinoon käymään, laittaa muutama setelin koneeseen. Ja siellähän tosi tarkasti vartioidut kaikki noin, niin ei sitten itsellä mitään saumaa, mutta en kyllä käynyt koittamassakaan. Ja, ei siinä. Katseltiin leffaa huoneessa, tilailtiin huonepalvelua, kuuntelin muita tarinoita seuraavan päivänä.
Joo, sä jäit vähän niin kuin nyt siitä Vegas-experience, mutta sulla on onneksi vielä tuollain niin kuin 15 vuotta ainakin uraa jäljellä, ja se ei ole lähes mihinkään se joukkue sieltä, niin sulla on kyllä vielä aikaa siihen, ja sitten kun sinne kerran on ekan kerran mennyt, niin se on vähän niin kuin nähty. Mä voin kertoa, niin kuin mä olin vähän sua vanhempana Vegasissa ekaa kertaa, niin sen jälkeen niin ei välttämättä jatkoa.
Se on tietenkin nälkä kasvaa, kuulee tarinoita vaan, ja toivotaan, että itse valmis, kun oma aika koettaa.
Ai sä niin kuin lataat itseäsi siihen, että pääsee Vegasissa johonkin XS-sää tai johonkin. Se on siis ihan, no äsken mainitut oli vähän niin kuin sellaisia niin kuin oikein isojen poikien yökerhoja, ja tämä XS on niin kuin ihan tanssiyökerho tai sellainen, niin kuin, vähän niin kuin Porilla. Mikä sanois Porista joku yökerho?
Mitä meillä on? Meillä ei kyllä mitään hyviä taida oikein.
Ai jaa, toi tuli shokkina.
Se on vähän semmoista.
mutta sun aika koittaa siellä myöhemmin. Ne on kyllä tosi tarkkoja. Ne heittää siis kaikki junnut pois sieltä. Oh. Ja koko ajan pitää olla passi mukana, tekee mitä tahansa, missä tahansa. Mutta toi tuli vähän yllätyksenä, että kuitenkin Vegasissa. Mutta siellä on, kun katsoo Töllöttimestä, niin siellä on kyllä aikamoinen meininki. Ja nyt varsinkin, kun se eka kausi meni ihan nappiin, niin tämä nyt sitten toka kausi, niin hype pysyy edelleen korkealla. Ja vaihtuvuus on isoa ja hyvä haku. Annan sulle tosta pisteet. Laita seuraavat pelaajat paremmuusjärjestykseen. Ja tämä ei ole mikään mielipide, vaan sun pitää saada nämä nyt absoluuttisesti oikein. Miro Heiskanen, Elias Pettersson, Rasmus Dahlin. Kuka on paras?
Kyllä mä laittaisin, että olisi Pettersson olisi varmaan ykkönen ja sitten olisi Heiskanen ja Dahlin.
No sait osittain oikein, nimittäin oikea järjestys on Heiskanen, Pettersson, Dahlin. Mä oon iso Miro Heiskanen -fani ja mä yritän nyt käännyttää ihminen kerrallaan, että se on parempi kuin Pettersson. Ja siitä tulee myöhemmin isompi franchise-pelaaja, mutta kerroppas siitä, kun sä lanasit Petterssonin. Tai se jäi jonkinnäköiseen nilkkalukkoon, mitä te oikein möyritte siinä maassa, mutta se vihapostin määrä sen jälkeen, niin mähän niin kuin luin vaan kommentteja seuraavan 2 vuorokautta, mutta kerro vähän siitä tilanteesta, koska sähän pistit siis ikävä siis yhteen sattumaan, että Pettersson loukkaantui siinä tilanteessa, mutta jotain kävi, kumpikaan ei yrittänyt mitään, mutta kerro vähän.
Tätä lähtee vielä liekittämään peli ennen Vancouverissa, oli
Niin, no, se olikin, mitä mä muistelin eilen tuolla virkistäytymishotellissa. Joo, no niin, nyt tulee hyvä tarina, kuunnakaan.
Toi oli peli ja me voitettiin jatkoa se Vancouverissa 3-2 ja Pettersson teki yhden jonkun aivan järkyttävän yläkulmalaukauksen siinä pelissä YV:llä. Ja noista oli Vancouverin media ja ne kysyi, että no mites Elias Pettersson peli tänään? Sitten mä sanoin, että mun mielestä kiva veto oli. Kiva veto, ei mitään muuta ihmeellistä. Ja eihän mä tajunnut, että ne jättää sen oman kysymyksen pois siitä kamerasta. Niin se oli jokaisessa mediassa sen jälkeen, että Elias Petterssonilla on hyvä veto, muuten hän on aivan paska pelaaja. Mitä tän?
Mä syytyn. Eli sulle tehtiin klassinen ansa?
Kyllä, tämmönen perinteinen. Ja sitten tuli niitä, että I kill you -viestejä jonkun verran Vancouver-faneilta. Ja se meni siinä. Se oli suht pieni vielä. Mentiin Montrealiin ja kävi tää. Mä koukkasin vähän ja sitten lähti antaa semmoista pientä vastataklausta siihen ja sitten mä kaadoin ja mä olin ihan valmis siihen ja sitten jäätiin, kietouduttiin siihen ja sitten meni se polvi ja joku niiden jätkä koitti tulla haastaamaan siihen, mutta ei se sitten ihan lähtenyt ja siitä alkoi tulemaan niitä yhdistettyä se vihaa ruotsalaisia homma ja tää kietoutuminen tahallaan sotki hänet ja sitten tuli semmoinen 3000-4000 niitä viestejä, että mä tapasin, kun tulet Vancouveriin seuraavan kerran ja jotain tommoista. Ja sitten meidän mediapäällikkö tai semmoinen jätkä, ketä hoitaa niitä, niin sanoi, että ensi kerralla kun mennään Vancouveriin, sarjat oman turvamiehen, kun sä liikut siellä. Sitten mä niinku naureskelin, että ei kai. Ja sitten ei, mutta tosissaan.
Aina oikeasti. Ja miettikö te sen jälkeen vielä Vancouveriin?
Ei me menty.
Eli se on ensi kauden homma.
Saa nähdä ensi vuonna.
Kuka sulle lähtee gooniksi? Joku täältä Porista.
Arsi. Eikö se ole se amerikaanin treenannut sen jonkun verran?
Se on siellä SSL:llä treenannut amerikaanin kanssa, niin sehän on valmis painia.
Omien sanojen mukaan kova painima.
Mutta toi kyllä menee teille Kanadassa joskus vähän yli toi tunnepitoinen jääkiekkokeskustelu. Siitä hävii sellainen tietty pelikirjakeskeinen akateemisuus, kun aletaan lähettää vihaviestejä. Ja mä kävin kanssa joskus niin kuin lukee jossain, missä olit vaikka jonkun perheen kanssa kuvassa tai jossain sun rippikuva tai joku, niin sielläkin joku Canucks-fani ilmoitti, että nyt tullaan hakemaan koko muilutuspakolla koko perhe pois. Niin kuin, täytyy kyllä sanoa, että se on aika sairasta välillä, mutta se myös laantuu nopeasti.
Kyllä se, sammuisi nopeasti, kun syttyykin. Satui varmaan just laittaa äidin kanssa siihen aikoihin joulun kuvaa, että hyvää joulua kaikille. Kato, että jumalauta, että on suosittu kuva, että onko näin hyvänäköinen pari vaille, kun ollaan äidin kanssa tässä. Ja oli varmaan 3000 kommenttia siinä. Ja
alkoiko hälytyskellot, kun sä avasit kännykän, alkoiko hälytyskellot soimaan, että nyt on muuten joku pirvitti jossain?
Joo, sitten mä rupesin katselemaan, mikä homma. Ja siellä oli just nämä, me tapetaan sut ja sun äitis ja naapuris ja sun muut. Niin.
Onkohan niiden viha jo laskeutunut vai tuliko ne haukkumaan sun 8-kiloista haukeaa tässä kesällä?
Kyllä, ne varmaan kohta hyökkää siihenkin.
Ne on kyllä kovia. Mutta nehän polttaa autoja siellä. Nehän on siis ihan täysin idiootteinen. Tämä ei ole siis sun sanoma, tämä on mun sanoma, että Canucksin fanit on ihan totaalisia idiootteja. Ne polttaa tappiopelien jälkeen autoja ja ne käyttäytyy kuin huligaanit siellä. Ja ne ei ikinä voita mitään vielä kaikille. Sitten ainoat franchise-pelaajat ikinä on Sedinit. Jos siinä on teidän taso, niin olkaa hiljaa. Mennään seuraavaan kysymykseen. Toi on siis mun sanoma, ei Jesperi. Mennään eteenpäin. Hei, nyt mennään ihan kohti loppusuoraan. Niin viime kausi. Sä otit ehkä mun mielestä, ja mun mielipide on hyvin vähäpätöinen, mutta sä otit mun mielestä vähän niin kuin yhden yliharppauksen. Mä en välttämättä, eikä moni muukaan välttämättä sulta oottanut heti noin vahvaa pelaamista keskikaistalla NHL:ssä, niin miltä pohjat voi nyt lähteä rakentamaan tokaa kautta, kun eka kausi oli, sulla on vähän niin kuin nyt otettu jo se, mikä oli budjetoitu ehkä SC-paluuseen tai AHL, sä et olisi halunnut jäädäkään, mutta kuitenkin nyt ollaan vähän niin kuin budjetin yläpuolella tällä hetkellä, niin millä fiiliksi toiseen kauteen?
Ei siinä varmaan uusia haasteita kohti. Ja meillä on mun mielestä nyt viime kausi näytti joukkueen jo aika hyvältä ja käytiin aika lähellä sitä playoff-paikkaa, niin veikkaisin, että nyt ollaan suht kilpailukykyinen joukkue jo ja itsekin koitan voimaa ja kartoittaa tässä kesäaikana.
Sen näkee.
Näkeekö?
No näkee, herra jumala. Sä hoit ihan lipputanko vielä vuosi sitten.
Eikö enää ole?
Siis sehän oli lastensuojeluasia laittaa sut sinne NHL-kaukaloon sellaisessa kunnossa. Nythän sä näytät ihan urheilijalta jo.
Pitää paikkansa alkaa olla aika.
Nyt sä kattelee täällä omia lihaksia täällä ässien.
Pitää rullaa hihat ylös.
Ei jumala, oot sä lähtee yyteriin. Vielä ehti ottaa pellin paljaksi tämän kesän nimissä.
Mut joo, missäs me oltiin?
Siinä, että kerropa, että mitä pitää kehittää? Sä sanoit voimaa, mitä muuta?
No mä sanoin, että voima on semmoinen isoin, että tuon luisteluun, mikä on ollut oma heikkous, niin tosi paljon lisää, että saa voimaa potkuun ja kaksi kamppailutilanteet pääsee kulmasta pois ja vahvempi niissä, niin toi voimaa kyllä auttaa kaikkea.
Onko sulla ihan oma luistelukoutsi?
Oma isä.
Oma isä, se, koska sun luisteluhan oli vähän sellaista niin kuin akuankkatyylistä, että se menee, se vähän sellaista bambimainen. Se on niillä, ketkä kasvaa nopeasti ja paljon.
Se on just näin, se on vähän kuin teräsojalla jäällä, mutta ei kyse. Kyllä mä veikkaan, että toi voimantulo auttaa siihen jonkun verran. Nyt on ainakin ollut jäällä, niin tuntuu ihan hyvältä.
No niin, se on lähtenyt oikeaan suuntaan. Ketä on sellaisia nykyajan pelaajia? Sä sanoit jo Crosbyn, sitä ei saa enää sanoa. Ketä on sellaisia pelaajia, kestä vähän niin kuin koko ajan otat mallia tai sä katot ylöspäin tai idolisoit, että tos on hyvä pelaaja, tollainen mäkin haluan olla, ton tyylinen?
Ehdottomasti Barkov.
Barkovi? No teissä on kyllä paljon samaa.
Mun mielestä siinä on, toivotaan, että olisi vähän samaa. Siinä on nimittäin aika mielestäni täydellinen ja ihanteellinen. Teille pelaaja, että siinä on kyllä kaikkea voimaa ja taitoa ja älykkyyttä niin paljon sekaisin, että olisi jos pienen hitun se saisi siitä pelissä esitelleen, niin olisi kyllä hieno ollut semmoinen.
Niin sellainen kokonaisvaltainen dominoiva keskikaistan pelaaja, suurin piirtein 23 minsaa illassa about tyyppinen, on niin kuin tavoitteena.
Oo, mun mielestä, mitä just Sassa on, niin ei saa ihan niin paljon huomio siitä, mitä kuulussa saa. Että
jos sä pelaat kauppakeskuksen sivusiipirakennuksessa, niin sellaista se on. Niin kuin, ei silloin saa huomiota. Siis sehän on ihan täys katastrofi se paikka, missä se pelaa. Tätä ei sanonut Jesperi Kotka, tämän sanoin minä. Ja mä oon ollut siellä riittävän monta kertaa todetakseni tämän asian. Siis mua harmittaa Sassan puolesta.
Vähän se on jo ikävää, että tuommoinen pelaaja, niin jää vähälle huomiolle, niin kyllä se ikävää on hänellekin.
Kumpi on parempi, Barkov vai Matthews?
Barkov.
No niin, siitä saadaan hyvä otsikko. Tuohon mä syötän Torontoon jollekin NHL-toimittajalle. Sitten vielä ihan pari viimeistä. Miten aiot evästää sun hyvää ystävää? Itsekin myös vähän englanninkieltään kehittänyt tämä Kaapo Kakko NHL. Mitä vihjeitä annat sille, kun käytte WhatsAppissa läpi, että mitä pitää ottaa huomioon? Kyllä te kuitenkin joskus myös asiallisia juttuja puhutte, ehkä 5% teidän keskusteluista.
Niin harvoin.
Niin, harvoin, mutta mitä aiot sanoa niillä harvoilla hetkillä?
Mitä Kaapon kanssa päivittäin jutellaan, niin aikalaan koittaa sanoa vaan, että ihan omana itsenään ja ei stressaa mistään liikaa. Kaikki hommat tulee kyllä ihan sillä hänelläkin, mitä tiedän, niin omalla toiminnallaan, että siellä on sen verran taitoa ja äly siinä, niin en näkisi mitään ongelmaa, miksei Kaapo voisi ensi kaudella ja lyödä aika kovaa tulosta Rangersin paidassa.
Ja miksei, se varmaan saa ison roolin. Panarin on nyt jo spekuloitu, että näitä istuttaa samaa. Ihan kohtalainen paikka lähtee pelaamaan NHL. Ihan viimeisenä vielä se, on vielä kaksi. Eka se, että mikä on suurin piirtein sun tavoite? Ei puhuta joukkueen tavoitteesta, vaan tietenkin nyt pitää sun petrata, sun pitää nousta seuraavalle tasolle. Ja silloin puhutaan sentterin tapauksessa tietenkin tehopisteestä. Niin mihin lyö raja?
No mä en lyö mitään tehopisteen
rajaa. No minä lyön 60 pinnaa.
Rauhoitun niin.
Mitä?
Ei mun mielestä mä en lyö mitään semmoista. Että sanotaan, että hattu kaikki kolahtaa kohdalleen, ihan semmoinen hyvä tavoite voi olla just, mitä sä heittelet ja toiselle puolelle pöytä.
Sitten vielä viimeinen kysymys. Tää liittyy joukkueeseen ja on varovainen, koska Arturi Lehkonen meni tähän tuossa kevätkaudella, ehkä huomasit, mutta takaatko playoff-paikan Montreal Canadiensille? Valitse sanasi harkitusti. Lehkonen ei välttämättä valinnut.
mä en voi luvata mitään, mutta mä näkisin, että se on hyvin, hyvin todennäköistä tällä joukkueella, ellei mitään ihmeellistä tapahtuu, mitä sanoin, niin tuossa on hyvä porukka. Todella paljon nuoria pelaajia ja tulos vielä hyvin prospekteja sisään tuohon ja sitten on sekoitettu muutamalla vanhalla kubbella siinä. Price ja Weber siinä taustalla.
No periaatteessa teillä on koko konferenssin top 3 maalivahti, top 3 pakki. Hyökkäyksessä on aika paljon syvyyttä tällä hetkellä. Joo. Niin kyllähän siihen playoff-paikan rakentaa.
On. Meillä on, niin kuin sanoin, että meillä on varmaan sarjan paras maalivahti, väittäisi aika lailla. Että siihen monta jakkoa taakse menee ja voi pari läpiä jokin antaa pelissä.
Masentaako reeneissä koskaan vetää Pricea vastaan?
Kyllä.
Se on varsinkin noin sun laukauksilla, niin voi tulla pitkiä aamuja.
On, se kyllä sattuu osua ensin mun päähän maaliin. Ja ei siinä joutu räpylä kuten antaa sit vaan. Et se välillä mulla on pari kertaa ollut tyhjä maali treeneissä ja jotenkin sain jonkun saatana luistimen teräsi eteen just. Ei se ikinä kyllä mene maaliin.
Hyvä. Tässä oli kuule kaikki ja haluan kiittää, että pääsin ensinnäkin tänne Poriin. Sain tulla tänne Ässien pyhimpään, eli Pukkarin. Sani, mikä tää on? Tällainen niinku sivutila. Tällainen viihtymistila.
Lounge.
Lounge, joo. Katso, Porissakin on hienoja sanoja. On lounge ja on kaikkea. Jesperi Kotkaniemi, yksi urheilukästin kummipelaajista. Kuunteletko muuten itse?
No en tosiaan.
No ei. Legendaarinen kummikuuntelija. Laitetaan kummikuuntelijan pinssi. Kieltää kaiken, mutta on liian porilainen myöntääkseen. Jesperi Kotkaniemi, kiitoksia paljon, tämä oli hieno homma. Ja mitä parhainta tokaa kautta sinne Montrealiin?
Kiitos paljon.
Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeeton top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
Tämä pienimuotoinen pohjustus on kaikille koiranomistajille ihan sitä silkkaa arkista peruspullaa. Ja oikeastaan se arkisuus onkin se avaintekijä, koska kaikki koiran koulutus ja palkinto- ja palkitsemismetodiikka perustuu aikatauluttamiseen ja johdonmukaisuuteen. Ja meillä on vaikkapa Kobe kanssa sille, että pitkästä mustikkamaan laadukkaasta hyvän pojan lenkistä tulee myös hyvän pojan tikku. Se on hänen palkintoja. Nykyään, kun sitä on tehty riittävästi, niin hän osaa kyllä jo absoluuttisen kellon tarkasti vaatia sitä omaa palkintoa, tietää, että missä on palkintojen jako podiumi, milloin siellä pitää olla ja mikä on aikataulu siitä, kun otetaan valjaat pois, otetaan hihna pois, niin kuinka sellaisella ylväällä, vähän niin kuin Usain Boltin askeleella menee jo valmiiksi kaapille, että hei mä tiedän, te olette yhden velkaa, täällä se on ja Teitäkään ei olisi välttämättä pitänyt totuttaa siihen, että joka ikinen keskiviikko on tarpeeton top 5 listaus. Ja nyt kun sitä ei viime viikolla ollut, koska nämä jaksot on tietenkin pitkiä, koska näissä on vieraita, tänäänkin on Kotkaniemeä, niin kuin ehkä hyvin jo huomasitte, niin koskaan ei pitäisi sinällään totuttaa ketään mihinkään muuhun kuin siihen, että maanantai, keskiviikko ja perjantai tulee jakso jossain vaiheessa ulos, mutta varjele vaan, kun ei ollut viime keskiviikkona tarpeetonta top 5 listausta, niin sieltä tultiin, kuulkaa, talikot pystyssä Forssan autokeitaalta alitehosella Datsunilla melkein meikäläisen pihaa, että missä on tarpeeton top 5 listaus, niin pakko tehdä paluu, pakko palata, pakko tulla vähän niin kuin Kopen kanssa takaisin taas sinne herkkukaapille, pakko vaan noudattaa annettua aikataulua ja tällaista niin kuin miten mä oon teidät totuttanut tiettyyn systeemiin, tiettyyn, joka keskiviikko tarpeeton top 5 listaus ja mä annan vaan teille nyt tälle kaudelle varoituksen sanan, että ensinnäkin voi tulla kohta jo samoja aihepiirejä, ei välttämättä täsmälleen samoja aiheita, mutta voi hyvinkin tulla täsmälleen samoja aihepiirejä vastaan, mitä on jo ollut, niin mä myönnän teille ihan avoimesti, että mulla ei ole missään tallessa näitä listauksia, ja mulla voi koska tahansa rotsi kääntyä, joten ja ehkä se tekee nimenomaan siitä listasta oikeasti tarpeettoman, koska se perustuu mun just sen keskiviikon impulsiiviseen näkemykseen jostakin asiasta. Nää pidemmittä puheita kuitenkaan, pysytään vähän niin kuin koiratarhan puolella kuitenkin, koska nämä on todella koiramaisia urheilijoita ja pelaajia, eikä välttämättä kuitenkaan hyviä poikia, mutta nyt on aika listata, aika ottaa käsittelyyn Urheilucastin toisen kauden ensimmäinen tarpeeton top 5 listaus, ja nyt tikun nokkaan nostetaan liigan lyijyisimmät pelaajat alkavalle kaudelle. Lyijyisyys on aika subjektiivinen käsite, mutta se useimmiten tälleen lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että alkaa jo valmiiksi vituttamaan, kun näkee sen pelaajan harjoittamassa ammattiaan. Tämä on niin kuin se lähtökohta. Se ei perustu pelaajan tasoon, se ei perustu hänen tehopisteisiin, vaan se lähtökohtaisesti tuo mulle sellaisen fiiliksen, että no voi vittu, pitääkö tätäkin nyt katella. Osa näistä on todella hyviä, osa näistä on siis todella laadukkaita, arvokkaita, ja koskaan ei puhuta, kun mä puhun, että joku pelaaja on lyijynen, koskaan ei puhuta ihmisestä, vaan puhutaan siitä pelaajasta. Mulla on suosikkipelaaja, mä oon ihan normaali fani, mä myös uskallan rakastaa sitä, että mä vihaan jotain pelaajaa. Nämä on mun vihalistalla, nämä on mun lyijyisimmät pelaajat alkavalle SM-liigakaudelle. Aloitetaan numerolla 5, Antti Tyrväinen Pelicans. Ihan jo lähtökohtaisestikin korpeaa ihan helvetisti. Tässä on useampi asia, mikä korpeaa, mutta ensinnäkin on se ihan jo se peli-ilme ja naama, se miten se tuijottaa, miten se filmaa, miten se hyppii, miten se yrittää kalastaa, miten se järjestää torikokouksia, miten se menee joka vitun se tilanteeseen selittämään jälkikäteen, miten se itkee tuomareille, miten se hämmentää, miten se, kun on joku 2000 katsojaa jossain Lappeenrannassa tiistai-iltana, ketään ei kiinnosta yhtään, niin miten se pystyy sinnekin järjestämään jonkinnäköisen shown tai tyrväistivoli, ja miten se taklaa selkää, päähän, niskaa, mihin tahansa, niin mä henkilökohta ja kaikki tyrväiset, oikeastaan lyö kaikki tyrväiset samaa laskuun, mutta nyt tää toinen ei enää pelaa valitettavasti liigassa. Mä käytän valitettavasti termiä siitä syystä, että nämä on myös samalla niitä pelaajia, joita mä tykkään. Siis siinä mielessä katsoa, että nämä kuuluu ehdottomasti lajiin, nämä kuuluu jääkiekkoon. Ensinnäkin Antti Tyrväinen todella, todella arvokas pelaaja. Ville Niemiselle todella arvokas toimija vaikkapa lahtelaisessa yhteisössä. Käy kattoo junnupelaajia, käy jeesaamassa niitä, käy tsemppaa koululaisia, tekee kaikkea yhteisöllistä duunia, mutta pelaajana meikäläisen vihalistalla on ollut ikuisesti ja aina. Muutenkin se on se tuijotus ja sellainen niin kuin Ei vaan, mutta nämä on niitä jätkiä, joiden takia mä ostan TV-paketteja, mä ostan lippuja, mutta numerolla 5 siis Antti Tyrväinen Pelicansista, äärimmäisen lyijyinen jätkä jääkiekko kentällä. Mennään numerolle 4. Tämä on vähän laajempi, mutta kuka tahansa, kenen sukunimi on Riska. Joten se Riskan sukunimi edellyttää jo sellaista tiettyä, että lyödään kiekkoa päätyy, mennään hämmentämään, koukitaan, kahvataan, revitään. Kiekon kanssa ei välttämättä osata tehdä yhtään mitään. Se osataan ainoastaan purkaa lasin kautta helvettiin omalta alueelta, luistella jää paskaksi, tappaa taitojääkiekko ja mennä vaihtoja. Joskus myös nostellaan sitten mestaruuspokaalia ja sekös mua korpeaa, harmittaa ja vituttaa. Joten kuka tahansa, kenen nimi on Riska, ei mitään odotuksia taitojääkiekosta, ei mitään odotuksia siitä, että tehtäisiin viihdetuotteille nimeltä jääkiekko jotain palveluksia. Ei, pikemminkin se viihde, se popcornikulho yritetään kellistää, se yritetään polttaa, se yritetään niin kuin tavallaan ottaa vaan pois se viihde siitä lajista, sen jälkeen sitten kahvataan, revitään, rouhitaan ja ehkä myös myöhemmin voitetaan mestaruus, mutta tämä on tällainen koko, tämä tavallaan on suurin mahdollinen respekti, minkä voi saada, eli kaikki sukunimet samaan laskuun. Nyt on itse asiassa Tyrväiset ja Riskat, siinä on mutta aika kova vitja. Kaksi Tyrväistä, kaksi Riskaa, kumman niistä laittaisi pakiksi? No ihan sama, Juhani Tyrväinen voisi mennä pelaamaan pakkiin, kun se on sentteri, tai tällainen kahden suunnan laatupelaaja, niin olisiko kuitenkin, tosta saisi aika optimaalisen ketjun. Ja lähdetään sitten pakkipuolelle, kyllä numerolla 3, ihan jo pelkkä presenssi saa ahdistuksen aikaan, Miro Karjalainen HPK, jotenkin sellainen niin kuin liian iso, liian laaja, liian vahva ja fyysinen ja liian paljon hakee haavoittuvaa vastustajaa kentältä. Just silloin, kun on kiekko munissa jaloissa, pää on laidan vieressä jotenkin heikosti, on tulossa vaikka pleksin reuna, tuossa kuuluttajakopilla mitä tahansa, tai vaihtoehtion pleksin reuna, niin kyllä tämä jätkä etsii niitä saumoja, missä tämä on sellainen isokokoinen hai, joka etsii ja nimenomaan näitä 160-senttisiä mikkihiirejä mettästää sitten, ja sitten näytetään hauvista C-vitos katsomolle, ja ollaan niin saatanan kovaa jätkää, mutta jotenkin ei vaan, ei missään nimessä jatkoa, ei siis, en vaan jumalauta ymmärrä, mutta toivottavasti taitojääkiekko heittää nämä tällaiset karjalaiset jossain vaiheessa helvettiin koko lajista, mutta niin kauan kuin näin ei ole, niin siellä se metsästää keskialueella juurikin sitä porukkaa, minkä takia lippuja ostetaan, mutta todella lyijyinen jätkä noin niin kuin jääkiekkoille, ei mitään käyttöä millään muulla saralla. Numerolla 2 aletaan mennä jo vähän niin kuin kunniamainintoihin tai sinne niin kuin ihan terävimmälle lyijyttämisen huipulle, mutta kyllä numerolla 2 ikuisesti aina tässä jaksossa jo aiemmin mainittu Mikke Max Osteen. Jo pelkästään se luisteluasento, kun se tulee sieltä, kun Nordiksella soi kotijoukkueen musiikki, halli on pimeä, tanssitytöt on siinä viuhkojen kanssa, se tulee sieltä Kyttyräselän kanssa sieltä numerolla 45 sieltä Nordiksen uumenista sinne kentälle, niin mun tavallaan niin kuin peli-ilta tai lätkä-ilta on jo siinä kohdin pilalla. Että sellaisella niin kuin, se tulee se ihme, että se ei ole koskaan kaatunut siinä alkuluistelussa tai pelaajaesittelyssä. Se päivä nimittäin koittaa vielä, mutta kiekon kanssa ei mitään käyttöä. Peliälyllisesti valitettavasti on käyttöä, varsinkin kiekottomissa rooleissa, vaikkapa niin kuin AV:lla, tällaisissa niin kuin prässi- ja karvaustehtävissä, mutta jotenkin niin kuin aina vaan vetää ja sitten vielä kun se huulikin on päin persettä, siihen on tullut kiekko ja se mulkoilee ja hämmentää. Vähän sellainen samalla tavalla kuin Tyrväinen, mutta vielä se mikä Tyrväinen, se on sentään oikein kokoinen urheilija, mutta kun tämä on sitten taas 125 senttiä ja vittuilee joka suuntaan, huutaa perää, tietää kyllä tasan tarkkaan, että se pystyy kyllä menemään kenen tahansa ihon alle, ei pelkää sitä, että taklaa jonkun jätkän ambulanssiin, se ei kiinnosta Osteen, ei ole ikinä kiinnostanut yhtään, joten kyllä toi Mikke Max Osteen ja sen niin kuin signatuurimuuvi on se, jos jokaisella nyt vaikka on joku ehkä Barkovilon heittää yhdelle kädelle rankkarin tai jotain tällaista, niin kyllä se on Mikke Max Osteenilla on signatuurimuuvi on se, että omalta alueelta tuossa laidassa kiinni, pakki antaa kiekon jalkoihin, voittaa alueen, ottaa keskialueelle kiekon, purkaa, heittää punaisen jälkeen päätyyn ja menee ja taklaa vastustajan pakista. No, se on semmoisen niin kuin 1,5 metriä ohi silleen, että oma se muulin naama lävähtää siihen pleksiin. Sen jälkeen ottaa todennäköisesti aivotärähyksiä myöhemmin CTEen ja vaappuu vaihto ja sanoo coachille, coachi kysyy, Pikkarainen kysyy valmennusasennossa, että he kävikö jotain, ei käynyt mitään, coachi, mä oon valmis seuraavaan vaihtoon. Niin sellainen on Mikke Max Osteen todella lyijyinen pelaaja. Sitten numerolla 1 ei varmaan yllätä ketään, mutta ihan kaikki Jypin pelaajat ja etenkin Jani Tuppurainen. Jotenkin niin kuin Tuppuraiseen kulminoituu se, että olisi tavallaan kykyjä, taitoa, ymmärrystä, kokemusta tehdä kiekon kanssa paljonkin asioita, mutta kyllä siinä on jotenkin niin kuin nousee sellainen lyijyromantiikka pintaan, kun Tuppurainen vetäytyy 1-4 trappiin ja heittää, ottaa riistoja, heittää, päätyy, peli päättyy 0-0 ja ne hävii jatkoajalla ja ottaa yhden todella tärkeän pisteen mukaansa, niin siihen kulminoituu koko traktorin jääkiekko Ja kyllä vähän, kyllä niin kuin täytyy sanoa, että ne, ketkä Jyväskylässä käy ihan vapaaehtoisesti peleissä, niin kyllä niin on ollut pitkiä aikoja siellä ihan riippumatta siitä, että tuleeko voittoja, tuleeko mitä tahansa. Siellä on voitettu mestaruuksiakin, siellä on Risto Duffan johdolla voitettu, siellä on Jyrki Ahon johdolla voitettu, mutta kyllä tällaiset, niin kuin siinä on kuitenkin sellainen yli tuommoinen 25 kertaa pitäisi kaudessa, 30 kertaa pitäisi kaudessa vaapua jäähallille suurin piirtein katsomaan, kun maali kuivuu, kun traktoria poljetaan käyntiin, joten on kyllä niin helvetti, jotenkin vastenmielinen joukkue, aina vihannut, siis se pitää vielä niin kuin pysyä, että mä oon ollut ikuisesti ja aina johdonmukainen, mä en ole koskaan löytynyt Jypistä yhtään mitään positiivista sanottavaa, jos kohta se täytyy todeta, että tällä kaudella nimenomaan, niin kuin aiemmin tässä jaksossa on tullut todettua, niin tällä kaudella nimenomaan Jyp tulee olemaan voimakkaasti aliarvostettu, vaikkapa kertoimissa, koska se viime kauden swingi vaikuttaa vieläkin, mutta jotenkin vaan se Valtran logo, se traktorijääkiekko, sitten se vielä, että ne onnistuu jotenkin aina saatana välillä voittamaan sillä hevonpaska jääkiekolla, missä yritetään viedä niin kuin tappaa kaikki viihde pois tuosta lajista, niin sillä pääsee todennäköisesti ikuisesti siellä yksi lyijylistalla, mutta kerrataan vielä, siellä 5 Antti Tyrväinen, siellä 4 kuka tahansa, kenen nimi on Riska, siellä 3 Miro Karjalainen, siellä 2 Mikko Max Osteen ja siellä 1 kaikki Jypin pelaajat ja etenkin Jani Tuppurainen. Hyvä, siinä oli top 5 lista tältä viikolta. Mennään eteenpäin.
Mikäli urheilukästin laatu tahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
Ja vihdoinkin me ollaan, rakkaat kummikuuntelijat, saavuttu tänne maalisuoralle saakka. Ja mikäli tällaista erikoispitkää maratonjaksoa pitäisi jotenkin kuvailla yhden lauseparin merkeissä, niin olkoon se vaikka, että mä puhun välin liikaa, mut joskus asiaa. Ja nyt ota toi sanakaksikko, lausekaksikko talteen, koska nyt alkaa urheilukästin musavisa. Palkintona on vaikka kummikuuntelijan erikoismusiikkipinssi, se on näkymätön, sitä ei oikeastaan edes ole, mutta kysymys kuuluu, mikä kappale kyseessä, mikä artisti kyseessä? No itse asiassa kokonainen pitkä soitto albumi alkaa noilla sanoilla, joten jos tiedät, laita inboxiin tulemaan ja ensimmäiselle teistä lähtee urheilukästin kummikuuntelijan erikoismusiikki Sibelius Akatemia pinssi. Ja jos mulle ei sellaista nyt ole lähettää, niin mä todennäköisesti keksin sellaisen, mutta pian tälläin keskiviikko piriste, että mistä biisistä kyse, ja pahinta siinä on se, että sä et voi mennä googlaamaan, koska tosta kyseisestä biisistä mä kävin tarkastamassa, niin ei taida olla ollenkaan lyriikkaversiota laitettuna johonkin nettiin tai vastaavaan, mutta erittäin tunnettu bändi ja erittäin suosittu bändi, mutta ei kuitenkaan ihan lähivuosien kappaleita, joten mieti, käy katsomassa, käy tutkimassa, mikä artisti, mikä biisi, mutta mä kerron teille nyt lopun rundownin osalta vain yhden asian. Mulla ei ole teille mitään muuta kuin yksi uutinen tuoda pöytään, koska tämä jakso on aivan liian pitkä, mutta jos te ihmettelette, että mä oon ehkä täällä kuohuu vähän taustalla tai tää on tällainen pien veden solina, niin mä oon vieläkin suihkulähteessä, koska mun hyvä ystävä Joni Jouhkimainen toi Suomeen pottilimitti omaha vitosen MM-kultaa toissa yönä V-Cupista, eli online-pokerin maailmanmestaruuskilpailusta, voitti siis tällaisen omahan on muutenkin jo saatanan vaikea pelistä, pelataan siis 4 kortilla, niin kuin hyvin tiedätte, mutta tässä PLO-vitosessa siihen tuodaan vielä 5. kortti mukaan, joten saadaan varianssi kattoon, saadaan sattumaan jumalat kohilleen, saadaan runi kuumaksi ja Jouhkimainen voitti MM-kultaa. Sieltä tulee varmaan jonkinnäköinen söpö sitten, tulisikohan jopa kunniakirja tai kunniamerkki Jouhkimaisen äärimmäisen hyvin siivotun asunnon takan reunukselle. Takka on vielä tekemättä, mutta eiköhän sekin sinne tehdä. Aikoinaan oli muuten hauskaa, kun sahamiehen Ilari oli oikein, silloin oli pelit vähän niin kuin kulkenut, tulee vaan takasta mieleen ja Ilari sitten teki kiinteistökauppoja ja silloin niin sanotusti vähän rollipoltti taskussa ja ei nyt välttämättä ihan koko stadin halvimpaa osoitteeseen ja sitten mä niinku kysyin, että onko mitään niinku remonttihommia mielessä, niinku, että onko mitään niinku tiettyä sellaista, niinku, mistä lähdetään nyt rakentamaan tätä yhteistä, tai niinku tätä, lähdetään rakentamaan tätä uutta niin kuin kotia, voisiko sanoa, niin Ilari silloin linjas vaan, että muusta en tiedä, mutta takka lähtee ainakin ekana vittuun. Ja siis se oli joku niin kuin varmaan Alvar Aallon suunnittelema Jugend-takka, mitä on yksi maailmassa, niin ei muuta kuin leka käteen. Ja, mutta siinä olisi pitänyt nimittäin olla sisustusohjelma tekemässä jonkinnäköistä pokerin pelaajat sisustaa tyyppistä live-raporttia tai TV-ohjelmaa. Siis mä puhun nyt ihan vakavissa, niin silloin kun sahamiehen Ilari sisusti kunnolla kämppää. Se oli nimittäin taidetta. Itse asiassa taide ei sinällään riitä kuvailemaan sitä drivin määrää, mikä siinä oli. Mutta takka lähti helvettiin ja se myös lähti. Mä menin vielä katsomaan, että tossa se muuten oli ennen, mutta eipä ole enää. Joten jos haluatte joskus ottaa takan pois tehän talosta, niin soittakaa sahamiehen Ilari ja sieltä löytyy kyllä vihjeet, että miten lähtee takka nimenomaan helvettiin. Mutta Jouhkimaiselle siis pottilimit omahan vitosen MM-kultaa. Ja oikeastaan nyt kun saatiin pokeripankkia vähän auki tähän keskiviikkoon, niin mäpä kerron teille tarinan, koska me oltiin muutama vuosi sitten syksyllä, olisikohan sitten nyt just 3 vuotta, 2016 kuulostaa oikealta vuodelta, ei välttämättä ollut 2017, mä heittäisin, että se oli 2016, oltiin Jouhkin kanssa New Yorkissa ja siinä sitten lähdettiin yöhön ja käytiin vähän bubissa ja käytiin vähän ihmettelemässä ja Rannan Ana pelasi silloin vielä New York Rangersissa, niin se lähti sitten mukaan ja sitten mentiin hotellihuoneeseen jatkoille ja sitten Ana alkoi niinku kiinnostamaan, että no kyllähän nyt vähän korttia voisi kokeilla, että koskaan en ole kyllä tuollaista 4 kortin peliä kokeillut, että voisin nyt kokeilla ja ongelma oli vaan se, että Jouhki on yksi maailman parhaista potlimit omahan pelaajista, ja Raanta ei ollut koskaan ennen pelannut. Joten tultiin sellaiseen kompromissiin, että kaikki me 3 osallistutaan, mutta jaetaan kortit auki ja flipataan aina per jako. Mä en nyt kerro teille panosta, mutta se oli hauska katsoa, kun Ana samalla niin kuin aivot raksuttaa samaan aikaan, että pitää opetella sääntöjä ja pitää ennen kaikkea suoriutua vaikeimmasta pokeritehtävästä, eli päättää tai siis tietää, mitkä kortit sulla pelaa. Niistä 4, mitkä 2 korttia sulla on se käsi, joka pelaa sun niin kuin lopullisen hanskan siihen pöytään jaettavista 5 kortista, niin se oli mystinen, kaunis ja hieno hetki pokerin historiassa, ja täytyy vielä todeta se, että sen seuraavana aamuna sitten, kun herättiin Jouhkin kanssa ja naureskeltiin eilistä iltaa ja maistui vähän sellainen niin kuin jonkinnäköinen vanha Stella suussa, niin sitten yhtäkkiä iski sellainen salman lailla, että ei saatana, Anahan voitti kaikki flipit, ei vittu se, mitä se voi. Sitten meillä oli sellainen kirjanpito vielä sellaisessa, niin kuin hotellilla on aina sellainen pikku muistivihko tai sellainen kynä ja paperias tyyppinen systeemi, niin katsottiin sitä niin kuin rakennetta, niin Ana otti siis varmaan, kaikki oli three-way niin kuin kolmikätisiä flippejä, niin Ana otti niistä vähintään niin kuin 70% itselleen, 80% itselleen. Ja ensinnäkään, sitten kun se itse osannut edes juhlia, se ei niinku tiennyt milloin se voittaa, minkä kortin se, sitten se alkoi vielä toivomaan niitä riverille niitä kortteja, ja aina aivan täysin väärä kortti, väärä maa, sehän halusi pariutuvia pöytiä, jos sillä oli värinveto elossa, siis, ja me kaikki oltiin ihan, siis minä ja Jouhki oltiin aivan täysin tilteessä, ja Ana harjaa jokaisen flipin itselleen, ja sitten seuraavana päivänä ihan kiltisti sipattiin Analle kyseinen summa, joka oltiin velkaa näistä peleistä, mutta Ana, jos joskus pelaatte Anaa vastaan pokeria, niin muistakaa se, että Ana on tähän saakka urallaan voitollinen pokerin pelaaja, mutta nyt tämä äärimmäisen uskottava ja voitollinen kästi siirtyy päivätauolle, torstai vapaa, perjantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökin toniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökin toniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?